В нас сьогодні продовження низку засідань антикорупційного комітету, на яких ми з вами розбираємося із обставинами операції МІДАС, які завдяки роботи антикорупційного бюро з'являються все нові і нові. Я, колеги, зараз коротко окреслю інформаційну рамку, в якій ми сьогодні будемо розбиратися, і далі будемо переходити до заслуховування відповідних органів. Що ми маємо, колеги? У нас, як ви всі знаєте, минулого тижня антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, затримали і оголосили підозру вже колишньому, навіть подвійно колишньому міністру енергетики, він же колишній міністр юстиції пану Галущенку. І тут я хочу на одному, колеги, наголосити, ця робота, вона антикорупційним бюро була зроблена на дуже цікавому інформаційному фоні. Спочатку нам розповідали, що плівок Міндіча не існує взагалі в природі. Це тривало десь декілька місяців, допоки НАБУ не оприлюднило ці плівки, і вся країна не жаханулася від того, що ми почули. Далі нам розповідали декілька місяців, що це все порожній піар антикорупційного бюро, і що насправді ніяких документів і доказів немає, і саме тому антикорупційне бюро не оголошує підозру Галущенку, і все це вперлося в момент, коли антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура, оголосили цю підозру і показали, що справа не тільки в записах, а також є в антикорупційних органів можливість і розмотати весь цей клубочок фінансових проводок, знайти всі ці трасти в офшорних юрисдикціях, схованих за ще одними трастами, і в тому числі міжнародною правовою допомогою отримати всю цю інформацію. І за це я дякую антикорупційному бюро і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, і принагідно закликаю вчергове до інформаційної гігієни і менше звертати увагу на те, що пишуть анонімні телеграм-канали, бо НАБУ раз за разом доводить, що ця інформація, поширювана інформація, просто не є правдивою. Я також сподіваюся дуже, що доля пана Галущенка, вона чекає також і на інших фігурантів, в яких були обшуки і яким наразі не оголошені підозри. Разом із тим, ми в судового засідання по обранню запобіжного засобу пану Галущенку дізналися нові деталі спецоперації по атаці на антикорупційному бюро і про елементи атаки, які ще продовжуються. Тож сьогодні, колеги, я би хотіла, щоб ми з вами поговорили і про перебіг розслідування по операції МІДАС, але також і про те, хто ці прекрасні достойники, які перешкоджають розслідуванню, і чи ми можемо допомогти антикорупційним органам, власне, продовжувати робити їх роботу. Отже, колеги, в нас на засіданні сьогодні присутній директор антикорупційного бюро, присутній голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури, присутній заступник міністра юстиції Євген Пікалов, який принаймні присутній, чого я, на жаль, не можу сказати про представники Служби безпеки України, які, на жаль, не знайшли можливим бути сьогодні присутніми. Я можу висловити свою суб'єктивну оцінку, як прийнято говорити. Мені це виглядає так, що СБУ не вигадали, чим би їм виправдати свої дії. На мою думку, цього виправдання і не може існувати. Але, колеги, мушу зафіксувати, що ми не зупинимося на тому, що Служба безпеки просто не з'явилася, і будемо надалі запрошувати, надалі задавати питання, і, на щастя, для цього в народних депутатів є додаткові можливості. Без пояснень. Ми наше засідання, колеги, як і завжди наші засідання, транслюємо наживо. Відповідно, давайте ми зробимо наступним чином. Я, напевно, передам слово одразу для того, щоб довго не говорити і перейти якомога швидше в режим обговорення представникам антикорупційних органів. І питання до вас, колеги, наступне. Я одразу весь масив питань озвучу, колеги, і тоді проситиму вас на них відповідати в міру і в тому порядку, в якому вам зручно. Отже, перше. На презентації вашого звіту ви проінформували, що в однієї із детективок антикорупційного бюро виявлено прослуховуючий пристрій. Причому, я так розумію, цей прослуховуючий пристрій виявлено вдома. Поділіться з нами, будь ласка, тими деталями власне цієї ситуації, якими ви можете поділитися, і скажіть, будь ласка, чи зрозуміло, хто встановив цю прослушку, чи це зробили правоохоронні органи, якщо це зробили правоохоронні органи, то які і з якою метою. Далі. Ви інформували нас на минулому засіданні, що представники правоохоронних і не тільки правоохоронних органів, тих органів, які мають повний доступ до реєстру судових рішень, переглядають, за вашою інформацією, ухвали Вищого антикорупційного суду щодо обшуку, щодо дозволів на обшуки і щодо інших процесуальних дій, пов'язаних із розслідуванням НАБУ. Скажіть нам, будь ласка, чи встановлено, хто ці люди, які переглядають ці ухвали, і на яких підставах вони переглядають ці ухвали, і якщо це не пов'язано із безпосереднім здійсненням їх обов'язків в рамках кримінальних проваджень або що, то, власне, як НАБУ на це реагує. Далі. Ви на минулому засіданні нашого комітету інформували нас, що з великою долею ймовірності з системи «Безпечне місце» змогли фігуранти і тепер вже підозрювані злочинного угруповання, як ми правильно його називаємо, МІДАС, МІНДІЧ, давайте називати МІНДІЧ, злочинного угруповання пана МІНДІЧа, отримували інформацію про рух оперативних транспортних засобів Антикорупційного бюро, спеціалізованої антикорупційної прокуратури, і ви нам тоді казали, що є в Антикорупційному бюро певні штучно створені іншими органами складнощі в отриманні такої інформації. Будь ласка, скажіть нам, чи вдалося з'ясувати, отримати цю інформацію, хто ж переглядав рух оперативних авто? І ще буквально дві речі хочу вас одразу спитати і передам вам слово. Що ви можете нам, колеги, сказати щодо перебігу розслідування по Міндічгейту? Наприклад, у нас нещодавно на засіданні ТСК, яке очолює пан Железняк, був присутній такий собі пан Ковтонюк, який досі продовжує бути виконувачем обов'язків керівника правління Енергоатому, по якому ми з плівок Міндіча почули, що, ймовірно, він міг виконувати домашнє завдання. Я, поважаючи таємницю слідства, просто поставлю це питання. Якщо ви можете нам щось повідомити щодо розслідування, зокрема, цих обставин, будемо вам дуже вдячні. І, власне, да, чим ми можемо допомогти вашій роботі на законодавчому рівні через функції парламентського контролю, будь ласка, також нам скажіть. Напевно, пану Кривоносу першому я дам слово, так? Пане Семене, будь ласка, вам тоді слово.
Дякую, шановні члени комітету, шановний голово. Я з вашого дозволу відповім на ряд запитань, потім передам слово своєму колезі Олександру Абакумову, як керівнику органу досудового розслідування, який здійснює керівництво в кримінальних провадженнях, які ви перерахували. Отже, що нам встановлено на рахунок пошуку відповідних ухвал у межах кримінального провадження, в межах умовної, який має умовну назву операції МІДАС, це кримінальне провадження 52025472, нам встановлено наступне, що за номером кримінального провадження, а також за іншими даними, такими як прізвища фігурантів цього кримінального провадження окремі, або навіть адреси певних об'єктів, було здійснено уже, тут слід зазначити, після початку відкритої фази цієї операції, після 10 листопада, про все ви знаєте, але в подальшому здійснюється пошук в реєстрі наступних ухвал, які можуть бути в даному кримінальному провадженні, чи будь-яких інших рішень, наступними працівниками. Оперуповноваженим Служби безпеки України 14.11.2025 року Романченко В. Оперуповноваженим Служби безпеки України 14.11.2025 Войтко. Працівник ОСБУ Житомирській області Лутай. Працівник Центрального апарату Державного бюро розслідувань Згіблов, заступник начальника відділу Офісу Генерального прокурора Гавриш, начальник відділу Офісу Генерального прокурора Сидоров, заступник голови АРМА Національного агентства з питань України з питань виявлення розшуку та управління активом Великоричанин 28.11.2025. Там за цікавим параметром він шукав. працівник ГУНП Миколаївської області національної поліції, Русавський, 28.11, Махаринський, головне слідче управління Служби безпеки України, 01.12. Це за номером кримінального провадження. Також за контекстним пошуком за прізвищем підозрюваного у кримінальному провадженні колишнього віце-прем'єра або певними адресами проживання пошук судових рішень здійснено такими особами. Клименко, спеціаліст Державної служби фінансового моніторингу України, 20.11. Жук, суддя Київського апеляційного суду, 1.12.2025. Великоречанин, заступник голови АРМА, 28.11.2025. Тобто Великоречанин шукав за датами, за номером кримінального провадження, а також за прізвищем колишнього віце-прем'єра, який є підозрюваний в даній справі. Те, що стосується пошуку, це недалеко, ми досліджуємо далі цей перелік, там вже більше пізні періоди охоплюються, тому ці відомості менш релевантні, чим далі від, умовно кажучи, початку операції, тим це вже може бути обумовлено різними професійними нюансами. Також 29-30 грудня 2025 року на підставі ухвали Вищого антикорупційного суду ми мали труднощі з отриманням цих відомостей на запит. Нас попросила Київська міська державна адміністрація звернутися з відповідною ухвалою про проведення тимчасового доступу до речей документів, які перебувають у володінні КП «Інформатика» виконавчого органу КМДА. За результатами цього тимчасового доступу, це так звана умовна назва «Безпечне місто», про яке всі говорять, і про яке говорили ми, з цієї системи нам отримано відомості про користувачів, які здійснювали перегляд руху службових транспортних засобів НАБУ. Опрацюванням отриманої інформації встановлено відомості, які свідчать про те, що протягом 2025 року наявні випадки пошуку у комплексній системі відеоспостереження міста Києва транспортних засобів НАБУ працівниками Центрального управління Служби безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки, Нацполіції України. Тут є перелік транспортних засобів, прізвищ, я просто не буду далі вдаватися, тому що тут доволі відомості багато, не хочу віднімати час. Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває, встановлюються всі обставини, відомості перегляду, чи здійснювався такий перегляд на законних підставах. Щодо перегляду реєстру судових рішень, я одразу можу сказати, а що вони там переглядали, які законні підстави переглядати за пошуком, за номером кримінального провадження реєстр судових рішень, щодо рішень, які виносяться в акт у нашій справі, яку ми розслідуємо, здійснює процесуальний керівництво САП. Жодних підстав немає. Щодо безпечного місця слід віддати належне, тобто ці заходи могли проводитися, якщо вони проводилися в межах чинного законодавства, ми будемо це з'ясовувати. В тому числі будемо звертатися і вже звертаємося з відповідними запитами до правоохоронних органів, які здійснювали такий пошук. Але проблема в чому? Проблема в чому? Якщо це, наприклад, умовно службовий автомобіль конкретного працівника Національного антикорупційного бюро, який цілком ймовірно, ми ж допускаємо, може бути причетний до вчинення якихось злочинів, що до нього може бути якась інформація, і здійснюється відпрацювання цього працівника в межах на підставі рішень судів, процесуальних рішень відповідних посадових осіб Служби безпеки України, чи Національної поліції, чи Бюро економічної безпеки, чи будь-якого іншого органу, це на законних підставах. Але є тенденція, що відстежують транспортні засоби, відстежували декілька транспортних засобів всього переліку, не розкриваючи деталі, чому я особливо не зачитував теж. Вони, це можуть бути машини підрозділів, які здійснюють певні оперативні заходи, і відповідно, відповідаючи на запитання, яким чином можна відстежувати, якщо водії тих чи інших фігурантів, охоронці, чи, наприклад, правоохоронці зацікавлені в тому, щоб, скажімо, дивитися наші активності, наші оперативні заходи, вони можуть допомогою цієї системи, скориставшись, фактично розконспірувати нас перед потенційними фігурантами.
Я уточню з вашого дозволу, чи правильно я зрозуміла, що ви вважаєте, що пошук по реєстру судових рішень, зокрема по рішенням ВАКС це фактично ухвали можуть бути тільки на слідчі дії, да?
Там може бути рід, да, да.
Ну, переважно на цій стадії операції так. Це фактично так. Тільки ухвали на слідчі дії, частина так. Із яких, звичайно, потребує збереження конфіденційності, бо тоді ці слідчі дії закінчуються нічим. Ваша гіпотеза, що перегляд ухвал на слідчі дії здійснювався цілою низкою представників органів Служби безпеки України, да? Служби безпеки України в Житомирській області, наприклад, центральним апаратом Державного бюро розслідувань, офісом Генерального прокурора і навіть тодішнім заступником голови АРМА. Ваша гіпотеза в тому, що весь цей пошук по реєстру судових рішень здійснювався не в межах виконання цими співробітниками їх службових обов'язків, а фактично для спроби отримати в позапроцесуальний спосіб, як для цих людей, інформацію про діяльність антикорупційного бюро. Така ваша гіпотеза, правильно?
Я не можу стверджувати, висувати гіпотези, ми або ґрунтуємося на доказах, або ні. Немає логічного пояснення, чому в реєстрі судових рішень за номером нашого кримінального провадження таке широке коло осіб, не дотичних до цього кримінального провадження, щось намагалося дізнатися за пошуком по номеру кримінального провадження, а також прізвищами окремих фігурантів даного кримінального провадження підозрюваних. Тобто це питання, що цікавості було конкретно, чи дізнатися, які ще, можливо, інші ухвали з'являться в межах цього КП.
Тому це що
оскільки, КП це вже номер цього кримінального провадження вже не є таємницею після 10 листопада, тому що ми зверталися, вручали відповідні повідомлення про підозру, зверталися з клопотаннями про запобіжні заходи. Цей номер КП і фігурантом відомий був. Тобто питання в тому, а що такого, це що? Просто цікавість, чи які, яка була підстава саме здійснювати пошук в реєстрі судових рішень, маючи повний доступ відповідно.
Ви досліджуєте зараз? Та фактично це може статися свого доступу до повного реєстру судових рішень з метою отримання просто інформації про діяльність НАБУ. Правильно я розумію? Така гіпотеза має місце
бути. Логіка така, я це неодноразово повторював, що насправді у нас є заходи, яким чином ми вживаємо заходів для того, щоб конкретний зміст ухвал не став відомим, але це потрібно змінювати на законодавчому рівні. Це ненормальна історія, в якій всі особи, які мають повний доступ, можуть переглядати наявність чи відсутність відповідних там рішень судів у реєстрі судових рішень. І питання в тому, що ми вже неодноразово говорили про цю проблему, у нас навіть є і кримінальне провадження з цього приводу, не одне, де цю прогалину потрібно усувати на законодавчому рівні. Тому що це ж проблема не тільки НАБУ і САП, це проблема взагалі всієї правоохоронної системи. Але чомусь це не зрушується з місця, тому що, ну, мабуть, і деякі люди взагалі будують на цих речах там бізнес. Ну, тобто це...
У вас, до речі, є провадження, в якому оголошені підозри, якраз за ймовірний бізнес на незаконному доступі до ухвал про обшуки і так далі НАБУ.
Абсолютно точно. Тому ми говоримо, що цю проблему треба вирішити на системному рівні. Зараз стверджувати однозначно, з якою метою ті чи інші особи, які мають відповідний доступ, переглядали, здійснювали пошук наявності судових рішень в межах даного кримінального провадження або за прізвищами фігурантів, з якою метою, на даний час говорити передчасно. Але сам факт, і як пояснити цей факт, що цікавило такого працівників іншого правоохоронного органу за даним номером кримінального провадження. Все, що необхідно, ми продемонстрували судді і продемонстрували суспільству в межах тих, яких ми вважали за необхідне. Далі, який сенс здійснювати пошук? Що, знову ж таки, питання, це цікавість, чи це якісь інші задачі виконувалися б? Правильно?
Дякую дуже. Ви дозволите ще одне, я уточню щодо отримання інформації про пересування службових автомобілів антикорупційного бюро. А допоможіть мені, будь ласка, зрозуміти, за кермом або в службовому автомобілі антикорупційного бюро в будь-який момент часу можуть же бути різні співробітники антикорупційного бюро, правильно?
Так.
Тобто, якщо гіпотеза будується таким чином, що зазначені вами органи, які отримали інформацію про трафіки, розслідували діяльність їх конкретних співробітників, то якби отримання інформації про оперативні автомобілі, воно швидше допомагає отримати інформацію про те, що розслідує НАБУ, а не що робить конкретний співробітник.
Так, питання в тому, що є транспортні засоби, які закріплені за окремими працівниками НАБУ, які займають, наприклад, певні посади, там, керівні чи керівника органу досудового розслідування, чи керівника управління внутрішнього контролю. А є транспортні засоби, закріплені за підрозділом, в яких постійно змінюється особовий склад, який знаходиться за кермом і в складі екіпажу цього транспортного засобу. Виходить таким чином, що знаючи потенційно номери даних транспортних засобів, можна відстежувати їх пересування. Я не хочу розкривати деталі і змісту оперативної діяльності Національного антикорупційного бюро, але це можливо, враховуючи ті наші процедури, міжвідомчі нормативно-правові акти, які існують із Національної поліції, можливо дізнатися кількома шляхами. Це перше, знати ці номери з певних джерел, а інше, це коли можуть ми дійсно, нас може фіксувати чи охорона, наприклад, якихось об'єктів особиста, чи водії, ну, наприклад, можливо, помітили якийсь рух, буває таке. І потім починається перевірка, що це за транспортний засіб. А далі по цій системі можна відстежити маршрут, знаючи номер цього транспортного засобу, можна відстежити повністю маршрут його руху. І, скажімо, де в якій точці він почав цей рух і де він, умовно кажучи, його завершив. Таким чином можна дізнатися, що так, там, наприклад, якісь заходи оперативні виконують працівники Національного антикорупційного бюро щодо певних фігурантів.
Дякую дуже. Лишилося ще без реакції, зокрема, питання по прослушці в детективки НАБУ.
Я передам Олександру Абакумову
слово. Хто і на
якій підставі
цю прослушку поставив?
Я спочатку, з вашого дозволу, додам до того, що директор казав на перше питання з приводу того, хто дивиться реєстр судових рішень. Насправді, ми зараз приходимо до тої думки, що доступ до наших ухвал, в наших кримінальних провадженнях, в реєстрі судових рішень мають більше 10 тисяч людей. Це всі судді, велика кількість співробітників АРМИ, фінансового моніторингу, Нацполіції, ДБР, БЕБ, прокурорів, СБУ. І в такій кількості людей неможливо втримати таємницю досудового розслідування. Тому що якщо брати цю справу, з початку виходу в відкриту площину, коли ми провели обшуки, ми далі запланували ряд інших слідчих і процесуальних дій. Для цих слідчих дій необхідно було отримувати ухвалу про проведення обшуку. Ось ця ухвала про проведення обшуку, вона потрапляє в реєстр автоматично з моменту її видачі. І в нас є 30 днів для того, щоб розрахувати, коли найоптимальніший час для проведення цього обшуку. І ось ці 30 днів будь-хто з цих співробітників може подивитись цю ухвалу і попередити людей, які, щодо яких ми хочемо провести цю слідчу дію. Ми вважаємо це максимально негативним, ризиковим явищем для всього процесу кримінальної юстиції, тому що порушується сама таємниця шляхом розміщення в місці, де може подивитись більше 10 тисяч людей цю ухвалу. Тому, якщо повертатись до вашого останнього питання, чи ви можете допомогти, ми системно протягом 5 років вже кажемо, що це велика проблема для всіх правоохоронних органів. Але виглядає так, що це треба тільки нам. Ну, в смислі, тільки нам із правоохоронних органів. Тому я прошу, якщо є можливість, допомогти нам з цим.
Я одразу зафіксую, будь ласка, пропозиції на комітет надішліть, і ми відповідним чином будемо, ну, просто офіційно ваші пропозиції по тому, що зробити, надішліть на комітет, і ми будемо реагувати. А щодо того, що це потрібно тільки НАБУ, ну, це дуже просто пояснюється. Просто не всі правоохоронні органи однаково правоохоронні, от і все. Хто на що вчився?
Щодо встановлення засобів зняття інформації в керівниці одного з підрозділів. Ну, перш за все, треба зазначити, що це керівниця підрозділу, яка входить, по-перше, до складу слідчої групи, яка розслідує МІДАС, а з іншої сторони, вона очолює розслідування, пов'язане з відомим виробників безпілотних літальних апаратів. І тут цей інтерес щодо встановлення її засобів зняття інформації найбільше обертає такого сенсу, для чого це. Це риторичне зараз питання, ми на нього поки що не відповіли, але маємо відповідне розслідування, в рамках якого встановлюємо як всіх людей, які були залучені до встановлення цих засобів негласного зняття інформації, так і підстав. Тут варто зазначити, що юридично через таємницю досудового розслідування, через обмеження, які встановлені режимом таємності, фактично перевірити, чи видавались відповідні ухвали на проведення таких заходів, в нас немає інструментів. Тобто суди відповідні, які видають такі ухвали, зазвичай відповідають нам, що ви не є тим органом, який звертався за наданням такого дозволу, відповідно розголошення інформації щодо надання чи не надання такого дозволу буде розголошенням інформації державної таємниці. І щодо вашого питання, чи долучені, чи ми розуміємо, хто встановлював, ми чітко розуміємо, хто це встановлював, ми розслідуємо цей факт, і цьому буде надана належна юридична оцінка.
Дякую дуже. Колега, я роблю, якщо можна, в змістовному наповненні одну маленьку організаційну паузу. Порядок денний ми з вами, колеги, маємо затвердити. Гаразд. Наданий, колеги, вам проєкт порядку денного, заслуховування інформації. Нема ж заперечень по порядку денному. Давайте цю формальність також виконаємо, колеги. Перепрошую, що не одразу, просто збиралися, колеги, певний проміжок часу. Окей, колеги, хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний? А, перепрошую. Сергій Петрович, може вас попросити взяти на себе функції секретаря? Да, хто за запропонований порядок денний? Проти? Утримався? Дякую дуже.
Одноголосно. Всім за.
Дякую дуже.
Анастасія Володимирівна, можете повторити, що у вас було питання, яке ми відповіли щодо виконуючого обов'язки керівника Енергоатому?
Я пропоную зараз трошки оптимізувати цю дискусію, дати до подальшого перебігу розслідування ті обставини, які ще не стали публічними, ми перейдемо трошки пізніше, а зараз я би пропонувала сконцентруватися, власне, на тих обставинах, які вже стали публічними, які потребують дослідження, це, зокрема, і по цій прослушці, і по тому, як необмежене, фактично, коло осіб намагається отримати інформацію і отримує інформацію про рух оперативних транспортних засобів, і навіть про ухвали з єдиного реєстру судових рішень. Чи по цим питанням колеги з антикорупційних органів бажаєте додати? Будь ласка, пан Олександр Клименко, керівник САП.
Я лише хотів додати трошки по реєстру судових рішень, чим це небезпечно. Тобто, коли ти в пошуку вбиваєш саме конкретне кримінальне провадження, його номер, тобі видає всі ухвали, які судом видавалися по цьому конкретному кримінальному провадженню. Ці ухвали вже можуть бути реалізовані, як обшуки, а можуть бути і не реалізовані. І питання небезпеки не лише в обшуках. Питання небезпеки є і в тимчасових доступах, тому що ці тимчасові доступи отримуються і направляються, там перекладаються і направляються як міжнародна правова допомога до інших країн. Це дає можливість відстежувати кожен крок слідства, куди ми рухаємося, який наш наступний крок буде, куди ми направимо міжнародку, і тим самим протидіяти нам покроково. Тобто фактично це така системна протидія самому розслідуванню, якщо ти маєш доступ до цього реєстру. Та кількість людей, які до нього отримували, там чомусь пошук здійснювали саме по номеру кримінального провадження, я не знаю, може ці оперативні працівники хотіли якось допомогти, там, може їх варто включити в групу, раз вони
особливо
вже
СБУ в Житомирській області.
Да, вони я переконана, що вони обізнані в матеріалах провадження, куди рухається слідство, може в них є якісь цікаві ідеї. Тому в цьому небезпека є. І саме врегулювання нормальної роботи цього реєстру – це досить важливий інструмент, який, до речі, і вирівняє питання стосовно невідкладних обшуків. Я вам скажу, що більшість правоохоронних органів, які проводять невідкладні обшуки, вони саме через це й проводять. Тому що поки вони подадуть клопотання,
інші,
не набув інші. Поки вони подадуть клопотання, поки вони отримають ухвалу, вже фігуранти знатимуть. Тому що цей реєстр, він настільки от дірявий. 10 тисяч чоловік знає, і всі там можуть навіть монітори проводити. Вже, наприклад, є таких розслідувань, коли одні дуже спритні адвокати розробили програму, яка моніторила цей реєстр. Ну, там, по кілька тисяч в день промоніторювала ухвал по ключових судах. Це суди міста Києва, Шевченківський, Печерський, ВАКС. Потім суди Харкова і Львова, так? Які моніторили по ключових словах. Це адреси, це майно, це коди ЄДРПО підприємств і тому подібне. Тобто по ключових словах вони надавали таку послугу, що ти завчасно отримаєш інформацію, якщо хтось звернеться з арештом, з обшуком і тому подібне. Тобто це така класична практика, з якою ми там дійсно ми цю реалізацію провели ще в 24-му році. Зараз 26-й, і ми не можемо все рівно врегулювати належним чином роботу реєстру. Через нього витікає дуже багато інформації. Ну, а стосовно моніторингу по самому кримінальному провадженню, то небезпека те, що відстежується покроково, куди рухається слідство, які наші наступні кроки, в принципі, можна таким чином передбачити. Стосовно моніторингу автомобілів. Те, що може бути законна підстава моніторити автомобілі Національного антикорупційного бюро, це так. Така підстава може бути, ніхто не є святим, можуть бути якісь розслідування і відстеження цих автомобілів. Не може бути законної підстави для передачі цієї інформації в офіс злочинної організації. Тут ти вже ніяк не можеш це типу виправдати, чому ти передав конкретним людям інформацію про переміщення автомобілів.
Я нагадаю просто всім, як взагалі ми дізналися про те, що відслідковується рух оперативних автомобілів антикорупційного бюро, тому що інформація про цей рух була в офісі злочинного угруповання МІДАС і була вилучена під час обшуку. Правильно я розумію?
Так.
І тепер ми розуміємо, що за якимось таким співпадінням просто, да, співробітники Національної поліції, Бюро економічної безпеки, ДБР і, увага, Центрального управління Служби безпеки України, це якраз ті люди, які здійснювали пошук. І відповідно, чи можемо ми зробити гіпотезу просто, да, поставити знак питання. Тобто нам слід поставити знак питання, чи це не якісь із цих достойників Служби безпеки України, ДБР, Бюро економічної безпеки і Нацпол, чи це не хтось із них передав цю інформацію злочинному угрупованню, де ви потім її знайшли? Злочинному угрупованню, яке ви розслідували саме цими оперативними автомобілями, за багато співпадінь.
Я до чого й веду, що ми не повинні розбирати ситуацію, чи мали вони право відстежувати автомобілі НАБУ. Так, мали. В них є законні підстави, як і в нас. В них можуть бути і оперативні розшукові справи, тому подібне. Питання в тому, що ми намагаємося з'ясувати, яким чином саме ця інформація, яку вони отримують як оперативники, потрапляє до офісу злочинної організації, яку саме розслідувала Національне антикорупційне бюро. Стосовно прослуховуючого пристрою в детектива, то небезпека не в тому, що там він встановлений і виявлений. Небезпека в тому, що якщо він встановлений без відповідних рішень слідчого судді. От це небезпека, тому що ну фактично якийсь орган, да, який має оперативні можливості, працює в порушення закону на протидії іншому правоохоронному органу України.
Я уточню.
Це не може бути один працівник. Да, тобто це один працівник не зможе цього зробити. Да, тобто це комплекс заходів, який проводиться для того, щоб це зробити. Оце проблема.
Дозвольте, я уточню. Чи можете ви стверджувати, чи у вас є гіпотеза, що саме це обладнання, яке було виявлено, це обладнання правоохоронного органу?
Дивіться, наша слідча версія, що це обладнання правоохоронного органу, що воно встановлено без належного дозволу.
Дякую дуже. Не задаємо тут додаткових питань, я так розумію.
Тут
в інтересах
це триває, да. Ми надамо потім оцінку діям цих осіб.
Ми обов'язково вас запросимо тоді, коли ви будете готові цю оцінку надати. А зараз дякую за
коротка
інформацію.
Коротка ремарка. Да. Ми встановимо, у нас же є ці вилучені рухи по місту наших транспортних засобів, є дати навіть на цих довідках цього руху, це не проблема.
Довідках, виявлених в злочинному угрупованні.
Ми встановимо, зараз працюємо над тим, щоб встановити, хто з цього переліку осіб, які зазначені, саме в ці дати здійснював пошук через цю інформаційну систему саме тих конкретних транспортних засобів, рух яких був знайдений на офісі злочинної організації. Щодо активності інших органів, в робочій комунікації ми з Державним бюро розслідування, це робоче, ми ще будемо обмінюватися відповідними процесуальними документами, вони пояснюють, що це був законний перегляд, з'ясуємо, вони ж також здійснювали досудове розслідування щодо там окремих детективів, тому тут питання, вони могли це робити в межах своїх процедур. Але наша задача якраз, яка і була, ви правильно зазначили, і Олександр Васильович, що ми ж знайшли ці довідки в Офісі злочинної організації, які опинилися, мені здається, у Рокіта, да, якщо я не пам'ятаю, да, у Рокіта. Тобто вони були у Рокіта і у Басо. У Рокіта і...
У Рьошика.
Та, тенера. Тому ми з'ясуємо і так само будемо потім з'ясовувати, на яких підставі і хто передав, кому передавав цей працівник, який здійснював пошук, і хто йому давав команду здійснювати цей пошук.
Тобто ви можете пов'язати шматки інформації,
ми
які були злочинного угруповання, з тим, хто що шукав в безпечному місці.
Ми спробуємо це зробити.
Прекрасно, це буде дуже цікаво. Чи по конкретно цьому блоку обговорення будуть питання в членів комітету? Давайте просто ми не задавали всі питання одразу, давайте на блоки поділимо і спробуємо цю дискусію структурувати. Мікрофон, будь ласка, пане Іване.
Чи використовуються номери прикриття у співробітників НАБУ, якщо там здійснюється якась операція, чому не приховувати їх і щоб неможливо було відслідковувати? Як це працює? Кажу,
номери прикриття.
Чи, да, якщо є якась операція, чому група там детективи, які щось
я не хочу розкривати обставини виготовлення несправжніх імітаційних засобів зараз, ну якби на широкий загал. Але
чи це не рятує? Давайте
за певних
так.
Обставин, це за певних обставин, перше, я ж говорив, це може бути помічений транспортний засіб, наприклад.
Так.
Ну, випадково, такі речі трапляються в діяльності органу досудового розслідування. І цей транспорт так званий пробивається потім через своїх там правоохоронців. А друге, що в принципі суто теоретично відомості щодо номерів прикриття, які використовують наші оперативні підрозділи, вони можуть бути відомі певним правоохоронним органам. Зараз, не вдаючись в подробиці, не хочу чи взаємодії.
Колеги, ще раз, з кого?
Суто через процедуру виготовлення цих речей, тому...
Пане Олександр, хочете додати по відповіді, будь ласка.
Ну, суть в тому, що деяка інформація вилучена на цьому офісі, в цих папочках, вона якраз таки і щодо автомобілів, які використовують номери прикриття. І в цих довідках аналітичним шляхом розкривається, що ця машина безпосередньо, незважаючи на те, що вона використовує номери прикриття, належить Національному антикорупційному бюро. І там є спеціальний метод, як це вияснити. Тому я не буду його розкривати тут зараз, як. Але приходять до висновку люди, які писали довідку, що це хоча і номер...
Зрозуміло. Тоді у мене є конструктивна пропозиція додати до закону ще пункт, щоб НАБУ мала можливість виготовляти в себе на базі номера прикриття, щоб не було у МВД доступу до цих номерних
станів. Пане Іване, НАБУ має можливості виготовляти, знову ж таки, це, ну, обставини наступні, скоріше за все, це гіпотетично, що, ну, це досліджується зараз, не можу там вам деталі розповісти. Цей транспортний засіб був відстежений зумисно потенційно певними фігурантами за допомогою певних працівників правоохоронного органу. Так. Це можна допомогти, ну, це можна дискутувати вирішене, скажімо, як це можна допомогти? Притягнути до відповідальності особу, яка розголосила в позапроцесуальний спосіб інформацію по фігурантам до кримінального провадження. Це ж питання, дивіться, вони законно мають підстави, правоохоронці всі на законних підставах мають право доступу до цієї системи і можуть переглядати. Це законна дія. Незаконна дія – це передача третім особам поза межі правоохоронного органу рух оперативного транспортного засобу, а так само незаконно передавати їм з метою того, що сказати, дивіться, товариші, будьте, пожалуйста, уважні, за вами НАБУ працює, що нами і фіксувалося, чому ми звернули цю увагу і знайшли цьому підтвердження під час проведення обшуків, що фігуранти завчасно знали, що певні активності щодо окремих окремих підозрюваних навіть в цьому кримінальному провадженні зафіксовані певні слідчі та оперативні заходи, які проводяться Національним антикорупційним бюро України. Це про витоки ситуації, розумієте? Тобто це поза межами, скажімо, НАБУ, використовуючи службові повноваження, якісь працівники правоохоронного органу, на чиє завдання передали уже майбутнім на той час підозрюваним, але учасникам цієї злочинної організації вже на той час передали відомості, що щодо них здійснюється відповідна робота Національним антикорупційним бюро. Це ненормально. І це на законодавчому рівні можна закрити реформою відповідних правоохоронних органів. А тобто доступ цей не можна, ну це джерело інформації для правоохоронних органів. Питання в тому, хто це передає і з якою метою?
Куди?
І куди, навіщо?
Дякую дуже. По цьому ще питання. Колеги, по цьому блоку ще є питання? Ярослав,
І ще по деяким авто, ще коротко, мені зараз доповідається, інформація буквально свіжа, що по деяким авто логи в системі, це ми можемо...
Наприклад, це є в нас специфічна довідка, яка видається, специфічна візуалізація інформації, яка видається в безпечному місці. Ми бачимо, що цей автомобіль шукали в цій системі, але зараз, коли ми просимо надати нам інформацію, хто шукав, кажуть, ніхто не шукав. І це свідчить про те, що, скоріш за все, з правами адміністратора максимально глибокими були почищені логи того, хто це шукав.
Адміністратор цієї системи хто?
КМДА, КП «Інформатика».
Тобто є підстави вважати, що КП «Інформатика» Київської міської державної адміністрації сприяло видаленню інформації про великої доли ймовірності неправомірно отримання інформації про рух транспортних засобів НАБУ, правильно? Тобто фактично сприяло злочинному угрупованню, якщо просто.
Я проясню. Є наш запит щодо великої кількості автомобілів. З цього запиту ми отримали відповідь на ряд пошуків щодо ряду автомобілів. Є ряд автомобілів, які ми знайшли, інформацію про які ми знайшли на офісі цього Тенера і Рокет. І ось на як мінімум один автомобіль зараз інформація, яка лежала в офісі Рокета про пошук і встановлення автомобіля по безпечному місту, зараз нам КП «Інформатика» каже, що цей автомобіль ніхто не шукав.
А ви по формі довідки розумієте,
бачимо,
що це могло
що
бути
шукав.
Тільки
ми і по формі довідки, і по нашим діям знаємо. Ми ж, у нас же історія є залучення тих чи інших підрозділів і тих чи інших активностей. У нас всі ходи записані і збережені. А питання в тому, це треба з'ясовувати. Можна, і ми будемо з'ясовувати, чи є можливість підчищати логування з цієї системи, які там бекдори в цій системі є. Взагалі, і які технічні можливості, чи фіксується вхід, чи можливо війти без логування в цю систему. Це також
дуже
велике питання. І ми будемо з'ясовувати це і допитувати, в тому числі і працівників.
Хотів спитати? Управління, керівник якого у вас один із фігурантів ваших розслідувань, правильно? Це те саме управління КМДА, керівник якого є одним із фігурантів Оленочка.
Він
це заступник, який курував цей напрямок.
Ну, тобто просто.
Тобто ДП «Інформатика» курував заступник, скажіть правду, посади.
Заступник голови КМДА і міського КМДА, міського голови з цифровізації.
Курував державне підприємство «Інформатика»,
він підозрюваний в операції «Чисте місто»,
в якому ми ще з'їли інформацію про те, хто ж запитував інформацію по руху частини транспортних засобів, так? Абсолютно.
Так, він курував.
Інформацію з'їли ми ще. Да. Я зрозуміла. Ярослава, будь ласка, ви тримали руку.
Так. Я отримав на ТСК відповідь, і те ж саме, що ми почули про логі, тільки там є з конкретними датами. Одне спостереження із того, що я бачу по правоохоронцям, які з підпорядкування нашого комітету Бюро економічної безпеки, це Бондаренко ОР, дуже дивно, він одразу звільнився після цього. Це просто спостереження. Друге, я бачу по пошук по і Чернишову, і відповідно по реєстру щодо операції МІДАС, декілька людей не з правоохоронного блоку. Це Держфінмоніторинг, Клименко НО, 20.11 дивився, і двічі це, даю свою оцінку, зашкварний заступник голови АРМИ, точніше екс-заступник Вілікарічанін Павло. Він дивився і по операції МІДАС, і по пошуку Чернишова Олексія. У мене питання, щоб зрозуміти умовно характер от цих логів. А що теоретично могли дивитися в армії, ну от давайте гіпотетично представимо, по одразу в один і той самий день, це відбувалося 28.11.2025-го, і по справі Мідас, і відповідно по Чернишову Олексію. Ну, тобто, я так просто на початку почув, що там є специфічне логування, якщо це можна якось там...
Специфічне це має на увазі за прізвище. Не за номером кримінального провадження, а за прізвище. Тобто, питання інше. Чи хтось попросив, чи це цікавість, чи може хтось попросив щось пошукати, чи може все ж таки колишній вже посадовець АРМА планував і думав, що може знайде, надійде від НАБУ запит колись в майбутньому, що буває дуже рідко, щодо розшуку активів за кордоном.
Але, Семен Юрійович, можна я уточню? До 28.11 від НАБУ не було ніяких запитів на АРМА, які теоретично пояснюють такий інтерес до відповідного майна Олексія Чернишова і, зокрема, операції МІДАС. Дивний збіг обставин, теж звільнився одразу. Ну, або звільнили.
Ну, тут я насправді зараз треба подивитись, коли ми зверталися до АРМИ, але я не пам'ятаю, щоб в той момент у нас вже був запит в АРМІ. Тобто вони інколи діють проактивно і намагаються самі щось знайти, коли розуміють, що є така справа. Але, ну...
Ну, а яка... Дайте немає мені, мети перегляду реєстру.
Дайте мені 5-10 хвилин, я вам відповім.
Дякую.
Колеги, по цьому блоку питань, мені здається, ми задали всі питання, які хотіли задати, і отримали відповіді. Також для себе, колеги, фіксуємо, що нам треба буде за певний час, тоді, коли Антикорупційне бюро буде готове вийти з відповідями на частину питань, які наразі становлять таємницю слідства. Ми просто зберемося ще раз і будемо далі в цьому всьому розбиратися. Правильно розумію, пане Семене, підтримується? Так?
Підтримується.
Дякую дуже. Гаразд, колеги, тепер ми рухаємося до ще більш огидної, насправді, частини питання, яку ми планували сьогодні розібратися, а саме умови утримання детектива НАБУ Магомед Расулова, який, нагадаю, брав активну участь в операції МІДАС, який, нагадаю, просидів майже 5, якщо я не помиляюся, місяців в СІЗО за справою, і тут я дозволю собі дати оцінку свою суб'єктивну, сфабрикованою щодо нього. На судовому засіданні по пану Галущенку ми почули наступні нові жахливі, як на мене, обставини. З'ясувалося, причому з'ясувалося це з надійного джерела, а саме телефону самого пана Галущенка. Прокурор прочитав протокол огляду цього телефону, в якому містилася переписка із присутнім тут заступником міністра юстиції паном Євгеном Пікаловим щодо наступного, що Служба безпеки України ще до того, і я підкреслюю це, до того, як Магомед Расулову обрали запобіжний захід, зверталася до Мін'юсту з тим, що вони чекають тримання під вартою і просять для Магомед Расулова, цитую, камеру із безкоштовну камеру із неприємними сусідами. Це звернення Служби безпеки України до, ще раз, заступника міністра юстиції України, який мав би відповідати за те, щоб всі ув'язнені в усіх камерах мали гідні умови утримання. У відповідь на це, як ми бачимо із телефону, наскільки ми бачимо із протоколу огляду телефону Галущенка, пан заступник міністра не говорить Службі безпеки України, що це незаконне прохання, не говорить, що це виглядає як тиск, а фактично займається тим, що підшуковує оцю неприємну камеру і більше того, не просто її підшуковує, але і звертається до міністра юстиції для погодження цих умов утримання, у відповідь на що отримує від міністра юстиції, наскільки я розумію, плюсик. Давайте, я тут мушу, колеги, це зробити, це будуть неприємні світлини, але безкоштовна камера і умови утримання. На цьому історія, колеги, не закінчується. Ви дозволите, я всі обставини вже викладу. Мені від адвокатів Магомед Расулова ще у вересні минулого року стало відомо, що умови утримання його, як мінімум, жахливі. І я зверталася до присутнього, до Міністерства юстиції, з тим, щоб перевірити умови утримання. І одночасно зверталася з цим запитом також і до омбудсмена. І от спочатку я отримала від, за підписом, до речі, вашим, пане Євгене, отримала лист щодо того, що буде проведена перевірка, а через 3 тижні отримала інформацію про проведену перевірку. От ці листи. Ви мені пишете 4 жовтня, що умови утримання відповідають вимогам відомчих нормативно-правових актів, а їх стан задовільний. Омбудсмен, пан Лубінець, 3 жовтня відповідає мені, що здійснено огляд камери, в якій перебував пан Магомед Расулов, і ще раз звертаю вашу увагу на це. Ми говоримо про жовтень, середньодобова температура десь приблизно 8-10 градусів Цельсію. Розбите вікно, пліснява, горить світло цілу ніч, і ще раз підкреслюю, розбите вікно. Причому, наскільки мені відомо від адвокатів пана Магомед Расулова, це вікно було розбите не за 3 дні до візиту омбудсмена, воно було розбите ще тоді, коли пан Магомед Расулов цю камеру був запроторений, і лишалося це вікно з розбитим, з відповідним холодом в приміщенні. Що вважалося, пане Євгене, за вашим підписом нормальними умовами утримання, лишалося воно розбитим рівно до того моменту, допоки пан Лубінець, і тут йому, до речі, подяка, здійснив все-таки, або співробітники його офісу здійснили все-таки це відвідування, і нарешті це вікно поремонтували, як і поремонтували грибок на стінах. Пане Євгене, до вас відповідно питання. Перше. Поясніть мені, будь ласка, яким нормативно-правовим актом, якими вашими повноваженнями, посадовою інструкцією і так далі, власне, передбачена ваша участь у виборі безкоштовної камери із неприємними сусідами? Поясніть мені це, будь ласка. Друге. Я знаю, що ви зараз мені скажете. Ви, напевно, скажете, що дуже добре, що ми всі звернули увагу на умови утримання в київському СІЗО, і там всі камери паскудні, отак, якби живемо. Чи це, на вашу думку, дає вам підстави в жовтні місяці писати мені, що ситуація із розбитим вікном – це нормальні санітарні умови утримання в'язня? Да? Це нормальні санітарні умови утримання в'язня. Ви дійсно так вважаєте? І третє питання. На жаль, в нас відсутні представники Служби безпеки України. Я би з задоволенням задала це питання їм, але, очевидно, їм не комфортно на це питання відповідати. І, відповідно, тому ми їх тут не бачимо. Але, пане Євгене, а скажіть нам, будь ласка, а хто? Хто ці прекрасні люди із Служби безпеки України, які зверталися до вас із таким проханням? Будь ласка.
Доброго дня, шановна Олексія Олегівна. В першу чергу хотів би подякувати, що надали можливість теж висловити нашу позицію власну щодо цього епізоду. Ну, перед тим, як я прокоментую саме цю саму смс-ку і останнє ваше питання, вона дійсно звучить жахливо, але, ну, на мій погляд, важливо також розуміти контекст, коли вона з'явилася. От. Але перед тим я хочу перше на що наголосити, що пан Магомед Расулов, незважаючи на якісь там ідеї, прохання будь-кого, да, це прохання виконано не було. Тобто він утримувався весь час один, без ніяких сусідів, у двомісній камері.
А ви тоді скажіть, чому він утримувався один? Бо він як правоохоронець по закону
Ні,
має
зараз,
бути один.
Я
ну просто
прокоментую.
Скажіть це одразу так.
Ні. Відповідно, ну окей, добре. Відповідно до статті 8 Закону України про попереднє ув'язнення працівники ДБР, Нацполіції, СБУ, Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки окремо утримуються в місцях попереднього ув'язнення окремо від інших. Так, і працівник НАБУ може так само перебувати в одній камері з працівником СБУ, з працівником Національної поліції. Немає такої вимоги, що у НАБУ є окрема камера. Розумієте? Я вам приніс фотографії всіх камер, ну не всіх, а ну, сусідніх камер з паном Магомед Расуловим, який утримувався в камері номер 1, в камері для колишніх працівників. Всього в Лук'янівському СІЗО 374 камери. В ньому утримується більше 2000 в середньому в'язнів. Щодня туди поміщається не менше 30 осіб, щомісяця більше 1000. От, і... 374 камер Лук'янівського села, тільки 22 є для колишніх працівників, відповідно до статті 8 про закону України про попереднє ув'язнення. З цих 22 камер 4 є великомісними, багатомісними, і 18 маломісними. Маломісна – це від 2 до 5 місць, багатомісна – це до 10. Пан Магомед Расулов утримувався в камері номер 1, яка є маломісною, розрахована на 2 осіб, з площею 6,9 метрів квадратних. Це без урахування санвузла. В той час, як закон України про попереднє ув'язнення передбачає, що площа житлова на одну особу не має бути меншою за 2,5 квадрати. У нього фактично було 7 без врахування санвузлу. За мірами уповноваженого Верховної Ради з прав людини, який дійсно робив цей моніторинговий візит, там ціла група приходила, мали з ним конфіденційне спілкування, до речі, як і з працівниками департаменту виконання кримінальної програми, вони поміряли, оцінили цю камеру у 8 квадратних метрів. От фотографія інша трошки, ну, цієї камери, ми з нею нічого не робили, вона така, як є. Да, я зараз всі передам. Я вам, ну, да, це камера Магомед Расулова. От. Дивіться, до речі, по вікну я щойно від вас дізнався, тому що за... Так.
Ви мені спочатку відповіли, ви не можете одразу відреагувати. Ви мені написали, що вам треба провести розслідування.
Ми провели.
Ви потім, через 3 тижні, за результатами розслідування, повідомили мені, що ви вважаєте, що все нормально. А тепер ви ж мені говорите, що ви не знали, що вікно розбите.
Ні,
будь ласка, визначтеся.
Ні, я кажу, що я про це не я сьогодні про це дізнався.
Так ви ж мені підписали за
результатами, тому що воно не було розбите.
Тобто воно не було розбите?
Ну, дивіться, давайте не так.
Тобто ви хочете сказати, що пан Лубінець бреше?
Ну, в мене є його результати, його візиту,
і в мене
і
є
доповідна
його
записка.
Візиту, і він каже, що вікно розбите. Більше того, в нас є світлина оцього розбитого вікна. Оце воно. І воно було розбите, за моєю інформацією, ще тоді, коли пан Магомед Расулов був в цю камеру запроторений. А тепер ви мені говорите, що провівши службове розслідування, ви, виявляєте, не знали, що це вікно розбите.
Ну, дивіться, за інформацією уповноваженого з прав людини, за міром кімнатної температури було встановлено 21 градус. Тобто, якби воно було розбите на момент його візиту, 21 градус. Ну, от, у мене є фотографія їхніх вимірювальних пристроїв. От фотографія
Уповноваженого, в якій написано виявлені порушення, зокрема відсутність скла у вікні. Дата цього листа 3 жовтня 25-го року. Ваша відповідь мені про те, що все гаразд, датована 4 жовтня 25-го року. Ну, гаразд. Так, да, пане Євгене, ми вже з'ясували, що да, нібдобно, як то кажуть, вийшло з вікном.
Ну дивіться, в мене є фотографія температури в камері Магомеда Расулова на дату відвідування його уповноваженим. Тут 21,4 градуси за Цельсієм. Це осінь.
Тут розбите вікно.
Ну я ж не знаю, як воно розбите.
Дивіться,
була температура
15. Ваша робота була за підсумками звернення мого і розслідування, які ви начебто провели, ваша робота була знати про це вікно.
Колеги, я вибачаюсь, ми говоримо про липень. А яким, ну, тобто, тому і тепло.
Пане Руслава, вибачте, давайте закінчить пан Євген,
можна,
а потім ми будемо переходити до питання.
Можна я одне уточнююче запитання? А як встановлюється от у вас те, що все нормально? Ну, тобто, яка процедура? Ви особисто прийшли, когось відправили. Ну, тобто, можна оцей процес?
Дивіться, після отримання подання народного депутата України було призначено службове розслідування і сформована комісія його проведення. Тобто його проводили не працівники СІЗО і не працівники міжрегіонального управління ДКВС, які координують установу. Комісія була сформована з працівників центрального апарату, тобто департаменту виконання кримінальних покарань. От, був опитаний пан Магомед Расулов, від нього були отримані письмові пояснення. І він сказав, що він не має нарікань на умови. Він так само це повідомив уповноваженому в ході конфіденційного спілкування, про що уповноважений так само теж написав. До речі, я хотів би теж сказати, що ну, жодного тиску, яких створення...
Я просто це тут залишу.
Створення нестерпних умов не було. Камери, які знаходяться по сусідству, і це легко перевірити, є гіршими, на жаль. І Пліснява там є. У нього Пліснява була тільки в санвузлі, і те її небагато. Я розумію, що це звучить жахливо, але це наші реалії.
Це ви кажете, що...
Ну так є. Ну, це Лук'янівське СІЗО побудовано в 1863 році.
Так, і ваш, ви скільки заступник міністра юстиції вже?
Трошки більше року.
Трошки більше року. Ваша робота була в тому числі, щоб так не було.
І ми 120 місць відремонтували за минулий рік. І стільки ж відремонтували в цьому.
Але просто так сталося, що не доремонтували саме до камери напушника, який розслідував МІДАС. Ну, так співпало.
Ні, у нас просто таких камер для колишніх працівників всього 22. Всього. На все СІЗО з 374. От. І в цьому році ми ну, якраз і планували робити ремонти. Тому що у нас Лук'янівське СІЗО, вибачте, теж, ну, на жаль, лідує серед рішень ЄСПЛ з прав людини по поганим умовам тримання. І ну, об'єктивно це не за один рік склалася така ситуація. От. А що стосується пана Магомеда Расулова, то він реально отримувався один. У нього раз на два дні були всі передачі, всі його прохання, які він просив щодо інвентаря спортивного, засобів приготування їжі, побачень і так далі, всі виконувались. І він це дав ну, письмово і нам, і уповноваженому в ході конфіденційного спілкування. Жодного тиску не було.
Дивіться, я не знаю, про що говорите ви. Я послуговуюся одним документом, відповіді уповноваженого мені, де написано про наявність порушень щодо умов утримання, зокрема, неналежний рівень освітлення, відсутність нічного освітлення, це означає, що всю ніч горить денне освітлення, відсутність скла у вікні, наявність плісняви на вікнах, відсутність гарячого водопостачання в лазні, що відображено у відповідній доповідній записці. І да, після відвідування групи від уповноваженого, це вікно нарешті засклили, ура! Всього лише на це знадобилося, всього лише, звичайно, це сарказм, якихось приблизно 3 місяці. Це, пані Вересенко, 3 місяці.
Ну, в мене теж є
ще раз,
відповідь.
Незручність цієї ситуації в тому, що ваша робота була за результатами хоча б розслідування, по якому ви за вашим підписом прислали мені листа, в якому сказали, що все гаразд, ваша робота була знати, що все не гаразд. Ну, правда ж? Тепер, пане Євгене, допоможіть мені зрозуміти, що ви маєте на увазі, що не було виконано прохання щодо тримання Магомеда Расулова в камері? Ви фотку камери прислали міністру, і міністр вам сказав плюс. Я нагадаю, що крім Магомеда Расулова, у СІЗО також перебував його батько, якому також відмовляли в платній камері, хоча він не правоохоронець, він міг знаходитися в будь-якій іншій камері. І цей батько, Сентябр Магомед Расулов, неодноразово, якщо не помиляюся, навіть на суді, звертав увагу на те, що з ним разом в камері була людина, яка в СІЗО перебуває вже якусь кількість років, яка намагалася потім фактично брати участь у фабрикуванні обставин, начебто визнання Магомеда Расуловим батьком своєї незаконної діяльності. Тобто там якраз з тим, що може підпасти під визначення неприємних сусідів, виглядає так, що прохання було виконане. Чи я помиляюся? Допоможіть мені зрозуміти.
Я би все ж таки хотів, я обов'язково повернусь до питання батька, тому що там були ще і скарги у вашому зверненні щодо його догляду, огляду, особистого обшуку під час доставки на суд. Я хотів би просто з паном Русланом Магомедрасуром завершити.
Да, просто це комплексна
ситуація. Так, я розумію, що це комплексна ситуація. Я теж хотів би повернутися до смски, яку я написав попередньому міністру. Да? От, я просто ну, хотів би щодо його умов тримання. Я розумію, що фотографія жахлива. Умови для звичайної людини, яка ніколи не зіштовхувалась з правоохоронною системою, це так само виглядає. Але це 95%. І це не найгірша камера. І я готовий разом з вами піти і подивитись сусідні. І він міг сидіти так само і не один, якби ми там виконували якесь прохання, я не знаю. От. Щодо температури, 21 градус, це відповідає. Єдиний недолік, який дійсно я визнаю, це погане освітлення. Воно,
плісняве вікно ви не визнаєте, да?
Ну, я з вікном...
Ви хочете нам сказати,
ну,
що...
Я з вікном можна розберусь, я зараз, я чесно...
Так, дивіться, я просто була переконана, що суть цієї перевірки, яку, за вашими словами, ви призначили, вона і була в тому, щоб ви розібралися. Це було в вересні, зараз лютий.
Я ознайомився. Дивіться, я не займаюся розміщенням в'язнів. Для цього є оперативна частина. Ні, дивіться, оперативна частина СІЗО цим займається. Да? Коли є певні особливості чи там якісь ініціативи з боку органу досудового розслідування, про них дійсно доповідають підлеглі. І я, наприклад, про те, що існує якесь прохання, да, від оперативного підрозділу, дізнався не від оперативного підрозділу. Тобто мені ніхто не дзвонив, і до мене ніхто ні з якими проханнями реально не звертався. І я готовий там, де скажете на цього питання пройти поліграфічне дослідження. Як я дізнався про це і чому я написав тодішньому міністру цю СМС? Нагадаю, що СМС датовано 21 липня. 15 липня уряд призначив, був призначений новий уряд. Прийшов новий міністр, з яким я не був знайомий. Я не до нього йшов, не на його запрошення йшов працювати в то міністерство. От. І познайомився я з ним 19 липня, це субота, коли він мене викликав до себе в кабінет заслухати про стан, ну, справ в пенітенціарній системі. Після моєї доповіді мені було доведено, що я маю продовжувати там виконувати свої посадові обов'язки, які полягають в координації політики у сфері виконання кримінальних покарань, от, та доповідати про всі надзвичайні події, які відбуваються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, про важливі пріоритетні якісь там задачі там міністра про їх виконання, а так само про певні ідеї там і ініціативи правоохоронних органів, які відбуваються в нашій інфраструктурі. Хочу сказати, що Державна кримінальна виконавча служба, яку я курую, ДКВС, вона на щоденній основі взаємодіє з правоохоронними органами. І ця взаємодія, вона чітко регламентована кримінально-процесуальним законодавством, кримінально-виконавчим кодексом, законом України про оперативну розшукову діяльність, про попереднє ув'язнення, а також відомчими і міжвідомчими нормативно-правовими актами. У нас з багатьма правоохоронними органами підписані двосторонні накази, які чітко визначають, як відбувається ця взаємодія. Підписуються плани спільних дій, коли потрібно щось зробити, здобути додаткові докази в умовах СІЗО, які затверджуються як працівниками ДКВС, так і працівниками оперативних підрозділів, керівниками оперативних підрозділів. Зрозуміло, що в цій ситуації про це й мови бути не могло. Відтак, мені підлеглі доповіли, що обирається запобіжний захід, от, і що можуть бути поступати такі прохання від ініціатора.
Вибачте, з протоколу опису телефону ми знаємо, що такі прохання надійшли. Ще раз підкреслю, до ухвалення рішення про тримання вагометра солодкої
можливо. Вартою. Дивіться, мої підлеглі приходять і доповідають, що от є такі ідеї, є такі прохання. Я міністра бачив один раз в житті. Він мені сказав все доповідати. Я йому про це доповів. Мене особисто ніхто не просив. Я йому доповів і показав фотографії, як виглядає середня безкоштовна камера. І якщо порівняти ті фотографії, які я надіслав міністру, і ту камеру, в якій перебував Магомед Расулович, це різні камери.
Вибачте, а навіщо ви показували йому фотокамери?
Ну, бо людина ще тижня не прибула на роботі. Я б хотів показати, як виглядає реальна ситуація в СІЗО. Як виглядає та камера?
До рішення суду.
А? Ні, я показав, як виглядає безкоштовна камера. В принципі. От, просто, ну, як вона виглядає. Два приклади.
Віце,
але умови були інші насправді. Ну,
це виглядає трошки інакше, але, колеги, в мене наступна, якщо буде згода на це комітету, пропозиція. Я бачу, що тут присутня одна із адвокаток, пана Магомед Расулова, пані Тетяна. Ми якби вас не запрошували спеціально, але в нас відкрите засідання, і оскільки ви вже виявили інтерес до того, щоб пройти, колеги, не буде заперечень, якщо коротко дам слово адвокатці. Тільки я вас дуже прошу, не по суті справи, по умовам власне утримання, які ви як адвокат бачили, і також скажіть нам, будь ласка, чи звертався пан Магомед Расулов за платними камерами, і яка ситуація щодо цього була? Якщо можна, дуже коротко. Нема заперечень, колеги? Якщо вже присутня пані адвокатка, давайте заслухаємо. Будь ласка, вам слово. Тільки увімкніть, будь ласка, мікрофон, там чорна кнопка.
Біла.
Да, дякую. У вас біла.
Доброго дня, я Тетяна, адвокатка пана Магомед Расулова. І коротко, по суті, його отримання в
тій камері СІЗО, в якій він був. По-перше, в мене взагалі загальне запитання до того, а яким нормативно-правовим актом передбачений постійний контроль з боку оперативних співробітників СІЗО за паном Магомед Расулом. Я хочу зазначити про те, що 24/7 всі ключі від його камери перебували у оперативних співробітників. Відповідно, звичайні інспектори СІЗО не мали до нього доступу. Крім того, вся його спілкування повністю фіксувалось. У мене про це навіть є офіційна відповідь СІЗО, про те, що IP-телефонія, по якій він спілкувався безпосередньо зі своїми родичами, також здійснювався запис, і як мені потім стало відомо з цих матеріалів кримінального провадження, я так розумію, що, можливо, хтось з працівників СІЗО надав ці аудіо для слідчого, який потім проводив по ним експертизу. Я, на жаль, не пам'ятаю яку, але сам факт. Також ми звертались з заявою про надання поліпшених умов пану Магомед Расулову. Це було, якщо я не помиляюсь, 5 чи 4 листопада 25-го року і 25-го. Навіть було сплачено за тиждень перебування його в платній камері. Але
такі камери були?
Ні, мені надійшла відповідь, зараз скажу, підписана паном Халавкою. Це керівник слідчого ізолятору, про те, що є черга на платні камери, на поліпшені умови тримання, і в цій черзі перебуває пан Магомед Расулов, і зараз всі камери зайняті, відповідно, його туди помістити неможливо. Але коли слідчі арештовані між собою там спілкуються так само, там спілкувався пан Руслан Магомед Расулов з працівниками СІЗО, зокрема з оперативними працівниками. Йому стало відомо, що там, наприклад, коли помістили до слідчого ізолятору навіть Чернишова, пана Чернишова, то йому також дали платну камеру. І чомусь він не перебував в цій умовній черзі, а пан Магомед Расулов в цій черзі перебував. Це ж було, його помістили якраз в період тоді, коли Руслан Магомед Расулов вже перебував в СІЗО і вже там попередньо...
Поза чергою.
Так, і поза чергою його помістили. Яким чином це відбувалося, мені цікаво. У мене ще є декілька запитань, буду їх задавати просто по черзі, щоб не втрачати фокус. Дякую.
Можна я коротко додам? У нас також оперативна інформація була про те, що платні камери для Руслана і для його батька недоступні через блокування Служби безпеки. І нам було такий переданий імені директору меседж, що директор має їхати до голови служби і вирішувати це питання, щоб для нього вона стала доступною. Тобто питання не було, що там черга чи ще щось, це штучно створена умова.
Скажімо, мною вживалися певні заходи для того, щоб це було. Через певний час платну камеру, поліпшену, з поліпшеними умовами дали батьку, Руслану не дали.
Так, але це було, якщо я не помиляюся, вже після того, як деталі операції МІДа стали публічними, правильно?
Ми турбувалися колективом, працювали з різних сторін, і я думаю, що пан Пикалов знає про ці активності, щоб перевести Руслана. Я не можу це, беззвісно, це не... Давайте будемо відвертими. Це комунікація міжвідомча, але вона не була письмова. Але ми зверталися з такими відповідними проханнями, озвучували їх і говорили про те, що про поліпшення слова. Не до вас,
тобто
безумовно.
Тобто, пане Євгене, так виглядає із свідчень керівників антикорупційних органів і адвокатки, що прохання про безкоштовну камеру, воно було виконане. Вами чи вашими підлеглими, чи кимось іншим це належить встановити, але суто по об'єктивним обставинам ми бачимо, що ви пишете міністру, що надійшло прохання про безкоштовну камеру, ми бачимо, що потім Магомеда Расулова отримують в камері з розбитим вікном, про що ви начебто не знаєте, хоча самі ж мене повідомили, що провели відповідне розслідування. Далі ми чуємо, що Магомед Расулов звертався за безкоштовною камерою, йому сказали, що є черга, а потім, коли так сталося, що в СІЗО заїхав пан Чернишов, то якось і черга на безкоштовну, на платну камеру розсмокталася, і пан Чернишов її отримав, Магомед Расулов ні. Це виглядає як виконане прохання про безкоштовну камеру і неприємні умови утримання. І коли я кажу неприємні, я кажу це із сарказмом, бо ці умови, вони ніяк не підпадають під визначення неприємних, а як на мене підпадає під визначення просто тиску на співробітника антикорупційного органу.
Дякую. Ну, по-перше, я хотів би прокоментувати щодо пана Чернишова. Йому не надавалась платна камера. Він менше доби провів в установі, і він не був у платній камері. Він був в іншій камері, але вона не є, ну, наскільки я пам'ятаю, то вона не була платна. І він наступного дня вийшов. Що стосується клопотань по платній камері, то... З поліпшеними умовами. То до нас звернення надійшло 27 листопада. Оплата так і не надійшла, а 2 грудня він вже вийшов. Ну, тобто, фактично, якщо і була затримка, там якась черга, там тиждень, він 2 грудня вийшов в СІЗО, а звернувся він 27-го, і наскільки я не пам'ятаю, я от реально не готовий сказати, чи була проплата. Але навіть якщо і була, то там це менше тижня відбулось між його зверненням і звільненням з СІЗО. От. Що стосується виконання чи невиконання прохання, нагадаю, що воно, судячи з тої смски, да, і взагалі, воно полягало у неприємних сусідах там, і безкоштовній камері. І так дійсно, ну, Семен Юрійович теж каже, що не до мене було звернення, да, навіть з боку інших працівників. Тобто це все я судив по доповіді, ми вчиняли виключно по закону, забезпечили його безпеку. І, ну, в принципі, я так і не бачу. От я читаю доповідну записку уповноваженого, я не бачу, де тут йдеться про розбите вікно. Можливо, у нас різні з вами, хоча це один той самий візит, вони були один раз. Ну, я обов'язково з вікном розберусь. От, але...
Я вам можу переслати відповідь Лубінця, якщо у вас її немає.
От в мене є, така ж сама. В мене є з фотографіями, з заміром, вони були...
Ще раз, у вашій відповіді написано про розбите вікно?
Ні. В моїй?
Ні, у відповіді, у листі Лубінця до вас.
У мене є...
Можна слово?
Чекайте, давайте ми розберемо просто по відповідям, пане Євгене.
Ну, у мене є... У мене доповідна записка... У мене доповідна записка представника уповноваженого справ людини в місцях на свободи на Лубінця за результатами його особистого візиту в установу, де він не згадує розбите вікно, є фотографії, замір площі, замір температури, да? Є інформація про плісніву в санвузлі виключно. А?
Ні, ну дивіться, у мене документ із СІДО з відповідними реквізитами.
У мене звіт групи, ну окей.
Ще раз,
у
мене
я
документ
розберусь.
Із СІДО з відповідними реквізитами, підписаний паном Лубінцем, подяка йому за роботу.
Ну, у мене фотографія цього вікна от теж є.
Ну, це, Петрично, ви хочете сказати, що це нормально?
Це ненормально.
Там все ненормально, насправді.
Там все ненормально, як людина туди попадає. І в такій справі тим більше. Давайте до справи.
Мені здається, що це обставини справи, бо ми говоримо про тримання під вартою детектива НАБУ за свою оцінку з фабрикованою справою і штучно створеними найгіршими умовами.
Не найгіршим. Я не згоден.
Була піднята рука від пана Семена. Ви хотіли
це
деталі?
Це питання зняти, хотів доповнити. Там питання... Ні. Потім трошки згодом.
Окей. Питання від народних депутатів. Пан Олексій, і потім...
У мене питання з приводу самої системи. Чи існує якийсь перелік стандартів, критеріїв відповідності цих умов утримання для розміщення там людей? Це одне питання. Друге питання, чи існує якась електронна черга, чи будь-яка документально підтверджена черга людей, які претендують на платні камери? Тому що у нас навіть в садочках є електронні черги. А тут з'являється такий попит на платні камери, то чи якось цей облік ведеться, бо дзвонить СБУ, НАБУ, дайте камеру, моїм, ну, типу, які, ну, якось воно має, напевно, ну, ці люди очікувати місце там. От, якщо...
Не для того, щоб дали платну камеру поза чергою, щоб штучно не створювали перешкоду.
Ну, так, це
різні
речі, я розумію, я до того, що...
Абсолютно. Була оперативна інформація,
якщо...
Да,
оперативна інформація
є?
Нам сказала, що він не отримає платну камеру ніколи.
Я до того, що...
Він не заплатив грошей через те, що стоїть блок. Тому тут різні речі.
Я питаю
не...
до того, що, щоб не було таких ситуацій, щоб хтось дзвонив просив в ручному режимі, чи існує взагалі механізм постановки на чергу, куди може людина офіційно стати, є прозоро видно, хто за ким отримує ці платні камери. Третє моє питання з приводу платних камер. Якщо такий величезний попит і такий дефіцит, чому не це, вони ж відбуваються за місяць, вони за два місяці відіб'ється ремонт будь-якої з цих камер, плісню прибрати, якісь там покриття замінити, унітаз поставити нормальний. В чому проблема? Тобто, перше, критерії, де вони, де їх можна почати. Я хочу почитати критерії якості утримання ув'язненого. Бо, ну, бо ви кажете, що там 95% не відповідає критеріям. Воз, мост, ну не знаю, пліснява, температура, унітаз, світло. Тобто, як туди взагалі розміщуються тоді ув'язнені, якщо вони в такому стані, ці камери? Тобто, може, стандартів нема. Друге, чи це є черга, чи ви її створите? Може, треба закон прийняти про електронну чергу на платні камери? І друге, чому не розширюється перелік платних камер? Можна інвестувати, це відбувається, ця інвестиція. В чому проблема?
Дякую за запитання. Ну, дивіться, електронної черги дійсно немає. Всього, я казав, 374 камери в СІЗО, з них 25 платні. От, можливо, дійсно варто це розглянути, зробити цей механізм максимально прозорим, щоб не було жодних ні у кого спекуляцій, щоб нам простіше було, до речі, теж працювати, тому що, ну, зазвичай ми часто крайніми потім залишаємось, да? От, і я за це. Я навіть дійсно ми щось подумаємо з приводу цієї електронної черги, щоб всім було все видно, щоб не було ніяких потім питань до кого. От. Що стосується стандартів, є закон України про попереднє ув'язнення, там перераховані, яка мінімальна площа має бути на ув'язниці 2,5 метри. Є певні вимоги по температурному режиму, по режиму вологості. І тому саме ми, коли це все заміряли в рамках службового розслідування, і це саме заміряв уповноваження, тому і написали, що порушень, ну, формально порушень закону реально немає. Ну, тому що температура 21, вологість була у нього в камері 60%, що в принципі площа втричі більша, ніж положено. І, в принципі, ну, за формальними ознаками порушень не встановлено. От, об'єктивно, в той час, як в сусідній камері, там, ну, там троє сиділо, п'ятеро, десятеро.
Бачите, там було встановлено, що є грибок, напевно, там був поганий запах, може там рівень СО2 був високий, може там вентиляція недостатня, і в людини головна біль постійна через те, що там рівень СО2 вище тисячі. А є міжнародний стандарт.
З розбитим вікном?
Ні, ну, я до того, що, ну, а десь воно розбите, а десь воно замуроване. Я до того, що може ініціювати перегляд цих стандартів.
Ні, дивіться, ми керуємося, ну, ці стандарти, вони є міжнародними, це стандарти Ради Європи, європейські пенітенціарні правила. Вони трішки дійсно з нашими ще до кінця не синхронізовані. Ми над цим працюємо. У нас є стратегія реформування пенітенціарної системи 26-го року, розроблена у 22-му, відповідно до якої постійно відбуваються ремонти і покращення умов тримання. Не тільки в СІЗО, не тільки в Лук'янівському СІЗО, а також і в місцях відбування покарань, в установах виконання покарань та слідчих ізолятор по всій Україні. Це відбувається. Стандарти розроблені, вони є. Вони враховані у наших стратегічних документах, відповідно до яких ми здійснюємо, ну, керівництво пенітенціарної системи. Проблема в тім, що немає бюджету. Тобто в нас, ну, і це не тільки в Україні так. Пенітенціарна система завжди недофінансована, вона завжди в кінці пріоритетів. У нас, ну, фактично, в тому самому Лук'янівському СІЗО влітку минулого року некомплект працівників становив 52%.
Пане Євгене,
9 тисяч гривень була зарплата. Ми її збільшили вдвічі.
Пане Євгене, з усією повагою, в нас зараз не звіт про вашу роботу, а встановлення одних простих, однієї простої і водночас складної обставини. СБУ просило вас чи ваших підлеглих про погану камеру для Магомед Расулова, детектива, який розслідував МІДАС, до того, як його в цю камеру запроторили. Так чи ні? Просили про погану камеру.
Мені про це доповіли мої працівники.
Вам доповіли були ваші такі працівники, думки, що просили про погану камеру. Ви спитали ваших працівників, хто з СБУ просив?
Ні.
Чому? Чому вас не винен? Я просто, допоможіть мені зрозуміти. Надходить прохання про погану камеру, і це прохання, як на мене, виглядає явно протиправним.
Так, і воно не було виконано. Так.
При цьому ви чи ініціюєте ну, хоча б якісь дії для перевірки цього всього, чи ви, наприклад, звертаєтеся до правоохоронних органів щодо перевищення Служби безпеки повноважень, чи ви вживаєте, чи якусь взагалі від вас, як від людини, яка відповідає за в тому числі стан камер в пенітенціарній системі, чи ви, отримавши інформацію про таке прохання, протиправне, ми ж погоджуємося, що воно протиправне, чи ви вжили якісь дії для того, щоб цю протиправну реальність припинити, встановити винних і притягти до відповідальності? Щось ви зробили? Щось ви зробили з цього приводу?
Я потім набрав.
Дивіться, якими би не були камери в Лук'янівському СІЗО, ніщо не виправдовує той факт, що протиправне прохання з боку СБУ надійшло, ви цього не заперечуєте, і, на жаль, поправте мене, якщо я помиляюся, я вам для цього зараз дам слово, але так виглядає, що ви, як людина відповідальна за достойні умови тримання, зробили нічого, отримавши протиправне прохання про недостойні умови тримання, і ніяким чином ще й не відреагували на ймовірне перевищення повноважень, зловживання владою, чи, ну, чи просто, я перепрошую, свинство, з боку невстановленого працівника Служби безпеки України. Ви навіть не поцікавилися, хто це.
Не поцікав.
Як це зрозуміти?
Ну, почну з кінця. Я не поцікавився, хто це, тому що, ну, я розумію, що це підрозділ, ініціатор, це, напевно, оперативний підрозділ, який здійснює оперативне супроводження в відповідному кримінальному провадженні, тому що, ну, зазвичай будь-які питання по оперативно службовій взаємодії надходять від слідчих, прокурорів та оперативних працівників. Мені це було не цікаво, тому що, ну, до сфери моєї відповідальності не входить контроль за законністю дій Служби безпеки України чи будь-яких інших правоохоронних органів. Я просто ніяк не відреагував на цю доповідь, а сказав вчинити виключно по закону.
Як ви маєте в переписці вашій з міністром, так, там не фігурує, що треба вчинити по закону.
Але ж я вчинив. Сталося. Я вчинив по закону. Навіть не зважаючи на той плюс, вибачте, він був поміщений в камеру, яка не є найгіршою, далеко не найгіршою. Да, по фоткам це, можливо, ну, я звучу зараз дуже погано, ну, це не, ну, але
ви
це правда.
Ви звучите дуже погано,
да,
це правда.
Я вірю, да, але це правда. Це не найгірша камера. Це раз. І по-друге, не було ніяких сусідів. Ну, серйозно,
да,
тому що у нас є
закону про це не було сусідів.
Ні,
да,
вони могли бути. Працівник НАБУ, ми не зобов'язані оселити окремо. Немає такого. Він йде через кому з усіма іншими. І там були камери по 10 людей. Я взяв фото з собою. Ми могли б так зробити. Ну, якби я керував в ручному режимі, я чудово все розумів, і контекст, і резонанс.
Зараз була камера без вікна, була відмова в
вікно
було камері, ну не було вікна. Ну не було вікна. Або зараз ви говорите, що пан Лубінець бреше, або вікна не було. Визначтеся одне.
Ну я з'ясую.
Можна,
пані Анастасія,
будь ласка,
можна
зачитати
зараз
раніше
дослідну цю смс-ку, просто щоб,
будь ласка,
да, то,
так, це буде корисно.
Ну, по-перше, я хочу сказати, що камера, яка скидалась на фоток, це була інша камера, дійсно. Тут треба сказати, що камера, яка скидалась, ну, вона була не краща по тому, як вона була розташована, як вона по наповненню, скажімо так. Але тут повідомлення просто мене, як громадянина, трохи обурює, тому що частина була опублікована цього повідомлення, а я зараз його повністю прочитаю. Доброго дня. Поступило прохання від СБУ попрацювати в умовах СІЗО із затриманим керівником підрозділу НАБУ. Йому, скоріш за все, завтра оберуть запобіжний захід і привезуть до нас на Лук'янівське СІЗО. Просять безкоштовну камеру з неприємними сусідами, наче фігурант хамив працівникам СБУ на обшуках. Зараз працівники СІЗО їдуть до керівництва СІЗО на нараду. Працівники СБУ їдуть до керівництва СІЗО на нараду.
Чим передбачена така нарада, пане Євгене?
Дивіться, ну, я ж повернусь до того, з чого починав, що у нас взаємодія з правоохоронними органами там, в регіонах, в Києві, там, з усіма, вона ґрунтується на певних законодавчих актах. В тому числі ми розробляємо план спільних дій. Ну, наприклад,
ще раз, будь ласка,
план спільних
дій. Пан Євгене, ще раз, дивіться. Ваш звіт буде на комітеті з питань правової політики. Там ви будете звітувати про
ні,
те, як
я
ви
розповідаєте. Я даю відповідь на питання.
Я вас питаю, чим передбачена нарада
співробітників СБУ, СІЗО
про умови тримання людини, яку ще навіть не тримають під вартою. Це перше. І друге, якщо ви вже заговорили про законодавство, то мені дуже неприємно, що я маю бути людиною, яка все-таки вас просвітить щодо законодавства про тримання детективів НАБУ. Мені здається, що ви мали б про це знати. Але стаття 21 закону про НАБУ, правовий захист працівників Національного антикорупційного бюро, частина друга цієї статті, цитую, у разі затримання працівника Національного бюро або обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, його тримають окремо від інших осіб. Ви не могли його помістити спільно з іншими, тому так, пане Євгене.
Тут конфлікт норм, закон про попереднє ув'язнення каже зовсім інше. Це перше. Друге,
окремих осіб має... Написано, що він має вищу юридичну силу. Там прямо так написано, пане Євгене.
Окремих осіб він сидів окремо від інших осіб.
Він сидів від окремо від інших осіб.
Як діючий працівник.
Не треба це давати як досягнення, пане Євгене. Ну, з усією повагою, це не ваше досягнення. Не треба нам зараз казати, що це велике досягнення і що це означає, що не було виконане прохання. Бо з того, що я зараз чую від антикорупційного бюро про оперативну інформацію, що стояв блок на камеру з підвищеним комфортом, з того, що я чую від адвокатів, з того, що я читаю відповіді Лубінця, я роблю висновок, що це мій суб'єктивний висновок, безумовно, що прохання про роботу в умовах СІЗО було виконано.
Так, я, чесно кажучи, хотів прокоментувати цю, яку зачитали, але щодо прохання, я не можу з вами погодитись, тому що насправді, ну, я просто розумію, що нікому це не цікаво. Я взяв з собою фотографію сусідньої камери, ми могли б помістити його в будь-яку з них. Будь-яка з них, яку я приніс з собою показати, і це лише частина, вона є гіршою за тою, в якій він утримався. І це правда. Але, ну, добре. От, все ж таки, всі його прохання виконувались, у нього були всі необхідні речі. І так далі. Але щодо там смски чи наради, у нас дійсно є практика, у нас дійсно є досвід документування різних типів правопорушень в умовах СІЗО спільно з іншими правоохоронними органами. Це чітко все визначено. От, і якщо нарада і була, от, я просто про це доповів міністру. Да? Тобто було якесь прохання, приїдьте, розкажіть, що ви хочете. Ну такі саме наради проводяться і з поліцією, і з ДБР, ну не по умовах, а взагалі по роботі в СІЗО. Приїдьте, розкажіть, що ви хочете від нас, щоб ми вам де помогли і так далі. Це нормальна конструктивна взаємодія.
Це нормально.
Ну і працівники СБУ поїхали на нараду, пояснили, що вони хочуть.
Ну, нормальна нарада, і ми так само зробили.
Ну.
Нормальна це взаємодія, і в нас так само проводяться наради, можуть проводитися, і співпраця є певна. Це питання зовсім іншого характеру. Питання в тому, що там є причинно-наслідковий зв'язок. Там є прохання працівників СБУ зі слів чи ваших підлеглих, які ви транслювали міністру, який так само ні навіть не відреагував на це. І саме тому прокурор зачитав це в якості обґрунтування ризиків. Питання було прохання про неналежні умови. Вони, може, і всі неналежні. Але у вас є і належні, ми про це забуваємо, це перше. Вони є належні так само, як і є неналежні. І було прохання забезпечити неналежні умови з неприємними сусідами через те, що він там їм чи хамив, чи він там працівник НАБУ, чи ще щось. Це не вже не важливо. Я правильно, Іван Сергійович, ми ж не до якості камер, ну ми розуміємо. І не до співпраці між відомчою. Зараз, ну, я не знаю, це народ, ну ми от хочемо, як НАБУ, сказати, що ми точно з нашого боку не про претензії щодо міжвідомчої співпраці. Ми, пан Олександр зачитав, акцентуючи увагу, що на прохання працівників Служби безпеки не було відповідної реакції там, навіть з боку міністра, який плюсанув. Він не відреагував ніяк, що таке прохання було.
Він мені потім не відреагував, чи не
обшукували. Так, ми його обшукали до цього.
Ну, міністра. Ну, ще міністра, ви вже на той момент обшукали.
Ні, це не перший обшук у цього пана міністра. Да.
Колеги, є питання в членів комітету, я дам слово пані Олено, пані Вікторія і Ярослав.
У мене питання, пропозиція, запит, можливо, до пана Євгена. Декілька років назад я в рамках делегації Парламентської асамблеї Ради Європи, ми якраз були з вашою колегою в парламентському СІЗО і бачили там всі ці камери. Я тут якраз можу поділитись з колегами, потім вже, я думаю, зараз не треба на це час. Але суть не в тому. Суть в тому, що ми тоді говорили про те, що неналежні умови, і далі на міжнародній арені просили гроші для відповідного, скажімо, покращення цих умов. Моє питання, воно більш загальне, чи отримували ви гроші, скільки, яку міжнародну допомогу, ну, тому що соромно потім розказувати, якщо так воно витрачається. І питання друге, скільки часу вам необхідно, і, можливо, яка юридична, законодавча допомога, щоб все-таки створити умовну ячергу в камери, ну, я не знаю, якусь методичні рекомендації, і як взагалі позбутися цього ганебного явища, про яке ми вже говоримо ці останні 30, 40, 50 хвилин, щоб такого ми більше не слухали, такого не було. У вас є конкретні пропозиції?
Да, дякую. Дякую за запитання. Насправді в мене є досвід роботи з міжнародними партнерами і з проєктами міжнародної допомоги. Я був директором департаменту в МЗС, я 4 роки працював в Брюсселі, я вмію працювати з донорами, знаю, як вони працюють. І це одне з того, чим я зараз дуже активно займаюся, а саме ми намагаємося залучити донорські кошти. Жодних донорських коштів на поліпшення умов тримання не було. Є там певні невеличкі проекти ООН, ЄС, які можуть там бібліотеку зробити десь в жіночій виправній установі, там щось там, котел якийсь купити. Але що стосується покращення умов, то ні. Бюджет так само ні. Ми, якщо подивитись всі наші бюджетні запити минулих років, це не було враховано. Але як ми плануємо це виправляти? По-перше, ремонти в Лук'янівському СІЗО відбуваються за рахунок коштів спеціального фонду, які СІЗО отримує за рахунок цих платних камер. Це невеликі кошти. От. Проблема є ще в тому, що СІЗО дуже старе, там немає взагалі вентиляції. Ув'язнені готують, стирають, сушать в камері, в якій єдина вентиляція – це вікно. Тобто це так є. От. Саме тому колишнім міністром юстиції за його ініціативи Денисом Малюцькою було вперше порушено питання будівництва нової установи. От. Був розроблений проєкт у 2021 році, і Верховна Рада проголосувала за виділення відповідного фінансування. І в цьому році ми почали будівництво нового корпусу Київського слідчого ізолятора на базі 119 УВП в Мартусівці, Бориспільський район. Вже ведуться роботи по демонтажу і по реконструкції. Запланований рік здачі об'єкта в експлуатацію – 28 рік. Але теж варто враховувати, що проєкт 2021 року, ми мали в нього вносити зміни в попередньому році, тому що не було враховано умови війни. Зараз по ДБН треба, щоб було всюди укриття. Це ще одне підземне СІЗО, тому що ми не можемо, їх ми маємо забезпечити роздільне тримання. От. І ми це зробили в минулому році, оголосили тендер. До речі, теж там були нюанси різні, але тим не менш вже почали роботу.
Дозволю.
Ми ж багато працюємо, насправді, знаєте, ми зосередилися на таких точкових моментах, бо вони достатньо показові, але вони, на жаль, просто свідчать про ширшу і дуже негарну картинку. От я просто попробую показати, як це насправді виглядає. Да? А коли ви пишете міністру, який потенційно є фігурантом розслідувань, він є політично ангажованою особою, коли Служба безпеки задіяна. Я не кажу, що ви знали, я вам просто розповідаю, як це виглядає. Це виглядає, що держава Україна ресурсом посадових осіб і цілих органів влади, які мали би займатися боротьбою з ворогами країни і встановленням справедливості, як це є у функціях Мін'юсту, як я це розумію, правової держави, так? Те, що ми називаємо правовою державою, воно якраз виконує отакі доручення, які мають на меті зламати, поламати, знищити. І це ширша картинка. Вона дуже погана. І насправді я просто розумію, що зараз відбувається, це, знаєте, такий просто знак кожному, що рано чи пізно всі такі речі, вони можуть ставати відомими, да? І за них доведеться відповідати. От я би дуже хотіла, щоб у цій справі ну, були відповідальні, да? Тому що відповідальність вона вступає, і, можливо, це просто шлях до нормальної правової держави. Я знаю, що ви зі мною згодні. Я хочу просто трошки ще розширити цю картинку і сказати, чого ми чекаємо далі, колеги. Тому що, з одного боку, ми зараз займаємося тим, що з'ясовуємо всі ці обставини і причетних для них, з моєї точки зору, для одного, щоб це не повторилося. Знову таки. А чи відчуваєте ви станом на зараз загрози для інституційної незалежності НАБУ і САП, як незалежних антикорупційних органів? Я просто спостерігаю постійно продовження інформаційних атак. Читаю телеграм-канали, ні дня без НАБУ, просто ні дня. Кожен день про вас пишуть, про корупцію ваших співробітників, які дозволяють собі купувати садові будинки, наприклад. Та? Ну, з купою ярликів, там, починаючи з різних помийок і тому подібне. Мені це виглядає на інформаційну підготовку з метою знищити довіру до НАБУ і САП, щоб потім спробувати зробити щось подібне. Чи є ще якісь ознаки таких речей? А чи все-таки ви вважаєте, що ми на тому етапі, що всі готові зробити висновки, як от мій колега навпроти мене зараз, бо він зі мною погоджується? Дякую.
Дякую. Ключові, так, дійсно фіксуються аномалії, такі самі, як фіксувалися до атаки до липня 2025 року. Це хвиля помийних замовних публікацій, огидних. У пана Ярослава Желізняка, він вийшов, є розслідування на цю тему, хто стоїть потенційно можливо.
Співробітники СБУ, що теж достатньо показово, і, напевно, про це варто було би згадати. Я тут уже, вибачте, я цього не згадала. Якщо співробітники СБУ є власниками телеграм-каналів, і СБУ причетна до атаки на детективі НАБУ, і знову ми бачимо інформаційні атаки від співробітників СБУ, ну, дуже багато питань до СБУ, мені теж дуже шкода, що вони не прийшли, бо це до них питання, вибачте.
І так само і встановлення прослуховуючих пристроїв. Тобто ми зараз збираємо і аналізуємо всі факти, але відповідаючи... Відповідаючи на запитання щодо можливих атак, ключові передумови потенційної можливості такої атаки вони не усунуть. Ті всі вразливості і слабкості системи, які були використані проти нас, і, мабуть, і ключові особи, які використовувалися проти Національного антикорупційного бюро, вони фактично залишаються на своїх позиціях, я маю на увазі в правоохоронних органах. І чи здатна система оздоровитися, і ці атаки стануть потенційно через якісь політичні доцільність неможливими, ну, в мене є великі сумніви. Просто може бути, ну... Чи це є ознакою підготовки найближчої атаки, ця інформаційна хвиля? Також великі. Може це нагрівання поступово інформаційного поля і підшукування вигідного моменту? Це все можливо, тому що ключові передумови не усунуті. Ні політична залежність правоохоронних структур і судової системи гілки влади, судів, які виносили і легалізовували невідкладні обшуки, які, я можу сказати зараз наперед, заздалегідь планувалися. Тобто, да, ну, люди планували заздалегідь, і ми це зафіксували. Це вже зафіксований факт, що обшуки заздалегідь планувалися, невідкладні. Або невідкладний обшук у нотаріуса, начебто по незаконному збагаченню, про якому ці помийки воняли 3 місяці. Ну, невідкладний він цей обшук, розумієте? І ці всі невідкладні обшуки полегалізовував Печерський суд, конкретні судді, які далі продовжують розглядати справи по нашим детективам. Або ціле головне слідче управління з цілими департаментами, аж ціле недекларування, виявили 366 частину першу, там, чи, ну, якщо вже не помиляюся, да. Ну, тобто, розумієте? Оця ключова історія, вона нікуди не усунута. Вони ж всі ті детективи, які є під слідством, є встановлення техніки. І да, можна свідчити сукупно на цих речах, що це, можливо, буде атака. Питання, коли це може бути? Да.
Я просто задам дуже таке просте. Люди, які безпосередньо приймали участь в атаці на НАБУ влітку, вони не те, що не понесли жодної відповідальності, вони отримали певні заохочення. Тобто, когось підвищили по службі, комусь дали генеральське звання,
І, звичайно, вони думають, що вони рухаються в правильному напрямку. Потрібно продовжувати знищувати антикорупційну систему, і тоді вище політичне керівництво тебе заохотить до цього. Тому ми в такій ситуації знаходимося. І просто чекаємо, коли наступного разу на нас нападуть, і яким чином буде організована ця атака. А стосовно діяльності міністра і цього, що ми розбираємо, питання це не точечної ситуації. Питання в тому, що ми вже кілька років там намагаємося якимось чином зрушити з мертвої точки питання екстрадиції в Україну. Нам до війни відмовляли, посилаючись на те, що у нас неналежні умови утримання. Так? Зараз вже там дві причини – неналежні умови утримання і війна. Так от, тепер, коли будь-який адвокат в судових засіданнях за кордоном покаже, так дивіться, в них міністр, який має гарантувати належні умови утримання, безпосередньо займається погіршенням їх. Жодна країна, притомно, нам не видасть людей. Тому ми оці наслідки, оці смски, оці прохання СБУ будемо ще дуже-дуже довго відкашлювати. Дякую.
Дякую. Ярослав Железняк, будь ласка, давно вже тримає руку.
Так, колеги, я хочу до практичних речей перейти. 21-го, Євген Сергійович. Пане Євген, я, звичайно, не Герман Галущенко, але чув, що він зараз непогано тестує камеру самостійно. Вам 21-го сусідами?
Да.
Безплатно?
Так. Да.
Добре. Ну, йому треба гроші збирати на заставу. А у мене декілька питань. 21-го числа ваші співробітники отримують прохання від СБУ. Все вірно? До обрання, напевно, чи...
Ну, якщо я писав,
21 липня, коли почалася атака на НАБУ, ви написали поступове прохання СБУ працівників відповідно до працівників СІЗО. До кого саме і хто звертався з боку СБУ?
Це був рівень виконавців.
Ну, у виконавців є ім'я?
І... До Лук'янівського СІЗО.
У них ім'я є?
Ну, я не знаю.
Ну, як ви не знаєте, ви після цього, у вас 17 листопада, був запобіжний захід по екс-міністру. Відповідно, ви точно могли б поцікавитись, хто це був і згадати. Хто саме з працівників СБУ робив це прохання? Тобто ви взяли від невідомих працівників СІЗО прохання таких самих невідомих працівників СБУ, написали міністру, зайшли з міністром, поговорили з ним по телефону, потім, ну тоді чому ви вважаєте нас дураками, які мають це повірити?
Я це прохання сприйняв серйозно.
Повірте, зараз наш діалог вважаєте теж серйозним. Окей, ще раз, хто ці працівники СІЗО, які, а, написали вам про це, б, потім поїхали чи до них приїхали СБУ для наради?
Це, напевно, був начальник постанови, але він мені не доповідав.
Ну, ви а звідки отримали цю інформацію?
Я інформацію отримав від своїх підлеглих, від одного з...
Як звати вашого підлеглого?
Говоріть, будь ласка, мікрофон. Говоріть, будь ласка, мікрофон. Дякую.
Дивіться, це не так. Наскільки мені відомо, вказані обставини досліджуються в рамках одного із кримінальних проваджень, в якому я всі необхідні документи органу досудового розслідування надав.
Ну окей, ми не орган досудового розслідування, ми народні депутати, вас викликано на комітет антикорупційної так. політики. Ще раз я вас питаю, хто ті співробітники, які отримали прохання від СБУ?
Я маю думку, що це працівники Лук'янівського СІЗО.
Ви з 17 лютого жодного разу не поцікавились цією інформацією? Це запобіжний захід по Герману Галущенку.
Ні, дивіться, я дійсно не знаю прізвищ працівників СБУ, мені вони невідомі, хто звертався. Мені доповіли один з заступників начальника департаменту виконання кримінальних покарань, що ініціатор, тобто підрозділ, який здійснював оперативне супроводження, їде на нараду в Лук'янівське СІЗО обговорити якісь оперативні службові питання. От, і я коли задав, що вони хочуть...
Який підрозділ?
Оперативний.
Ну,
не орган слідства, не слідчий підрозділ, а оперативний.
Оперативний да, СБУ?
Да.
Без імені
да, я, ну, я на ці, мені, ну, я просто розумію, що ну, є якісь там оперативні працівники, які там ну, роблять цю роботу, приїхали на нараду. Да? Мені про це доповіли, я про це одразу доповів міністру, тому що двома днями раніше... День, коли його вперше побачив, він мені сказав про такі речі доповідати. Я йому доповів. Він поставив плюс, потім мене набрав, спитав, умовно кажучи, як це взагалі організовано, як це відбувається, я йому все пояснив, ну, так само приблизно, як і тут.
Зачекайте, поступило прохання СБУ працівникам працювати в умовах СІЗО із
так.
затриманим керівником підрозділу
так.
НАБУ.
Так.
Йому, ймовірно, оберуть запобіжний захід
так.
завтра.
Так.
привезуть на Лук'янівське СІЗО. Просять безплатну камеру з неприємними сусідами.
Так.
Начебто фігурант вхамив працівникам СБУ на обшуках.
Так.
Зараз працівники СБУ їдуть до керівництва СІЗО на нараду.
Так.
В якому моменті тут є звичайні відносини?
Ще раз.
Ну, ви сказали, що вони приїхали на якісь нараду, вам невідомо. Мені здається, от ваше СМС
мені
міністру...
Мені доповіли, що сталося, що нібито так. Був якийсь емоційний
ні,
момент.
Ні, так вони
під час...
їдуть. Зачекайте, було спочатку звернення. Ви доповідаєте
так.
21 числа міністру,
так.
Я так розумію, до обрання запобіжного заходу. Далі ви, відповідно, вже проходить ця нарада.
Я йому інформую, що є резонансна ситуація, про яку він мені хотів, щоб я йому доповідав. Що от є таке затримання, про яке говорила в той день вся країна, да? І що, ймовірно, ця людина потрапить до стін Лук'янівського СІЗО. І у оперативного підрозділу є певні думки організувати роботу в умовах СІЗО. От, і вони їдуть до нас на нараду. Просять тета.
Окей,
так,
у мене
я
дуже просто
доповів.
Да, супер. Я ж вас питаю два питання, достатньо прості. Хто цей оперативний підрозділ СБУ і Б, хто ці працівники невідомі, які вам доповіли?
Ні, я кажу, мені доповів один з заступників начальника департаменту, можливо, начальник департаменту, я точно не пам'ятаю, ну правда. Ну, я не пам'ятаю, але
хорошо,
і мені не важливо знати прізвище опера, який там...
Нам важливо, ми його викличемо,
ну,
ми запитаємо, хто його з СБУ питав.
Я просто питаю...
Останнє питання. В Мін'юсті після цього була ініційована якась службова перевірка чи там службове розслідування? 17 лютого вся країна почула про вашу переписку з Германом Галущенком, який зараз так само, за вашу інформацію, перебуває в безплатній СІЗО, сподіваюся, з поганими сусідами. Щиро йому в цьому вважаю, як і більшість українців. Тепер питання. Після цієї інформації, яка стала очевидно резонансною, чи ініціював виконуючи обов'язки міністра юстиції, чи я не знаю, як у вас працює, службове або розслідування щодо згаданого питання?
Ну, можливо, там проводиться зараз іншими підрозділами службова перевірка. Тому
можливо
що...
чи точно?
А я не знаю, тому що це мене стосується, я можу про це не знати.
Окей.
Ну, зазвичай не розписують пошту, якщо це мене стосується. Ну, правда.
Добре.
Анатолій Петрович, у вас було питання.
Шановні колеги, шановні присутні, шановні працівники НАБУ, дуже добре, що сьогодні зустрілися. Звичайно, та робота, яку ви проводите, вона ж непроста. Ви знаєте, з ким ви маєте справу, і щоб мати ілюзії про те, що воно буде йти як по маслу, ніхто не буде чинити спротиву, це фантастика. І ви до цього повинні бути готові. Ті набіги, які на вас були влітку, є там суб'єктивні і об'єктивні причини. Думаю, суб'єктивні в тому плані, що їх ініціювали саме майбутні фігуранти вашої справи, можливо. Але є і об'єктивні питання, але я сьогодні про них не буду говорити, тому що, я думаю, ми поговоримо це вже після війни, після нашої перемоги і вашої теж. Тому що сьогодні ту війну, яку ви ведете проти корупціонерів, я думаю, вона полягає саме і в тому, що ви наближаєте мир. Тому що я абсолютно впевнений, ті корупціонери, які роблять свої статки під час війни і на війні, і в структурах оборони і в інших, вони зацікавлені в своїх схемах, вони зацікавлені в тому, щоб була війна. А ви з ними боретесь, і я впевнений, що наближаєте всіх нас до миру. Тому ви можете бути впевнені, що наш комітет і особисто я, незалежно від того, що ми будемо говорити по багатьох питаннях після війни, але сьогодні ми вас будемо повністю підтримувати у всьому. Можете в цьому не сумніватися. Ті питання, які піднімалися, звичайно, і у вас є несвяті, і всі правоохоронні органи мають право працювати. Звичайно, фігуранти будуть тиснути, будуть вставляти палки в колеса, але я думаю, що ви з цим справитесь і на сьогоднішній день проведете необхідні там заходи для того, щоб це все мінімізувати. Але я хотів би перейти... І я думаю, буде саме цікаво і людям послухати все-таки, як у вас рухаються справи. Хотілося б дуже знати, ну, ми знаємо, що 10% від тих 150 15 чи 130 мільйонів там отримав, скажімо, той Галущенко розказують, хтось ще скільки. А все-таки, коли ми дізнаємося, перше питання, кому вони все-таки пішли, ці гроші? І коли ці люди, які отримали, будуть названі і будуть вам, як говориться, спроваджені туди, куди вони мають, де вони мають знаходитись? Це перше питання. Друге. Ну, ви говорили, що це в основному гроші, які йшли відкатами. Але ж ми всі знаємо, що в тому ж енергоатомі собівартість електроенергії, ми знаємо, там копійки, там гривня, чи може навіть менше. А через посередникам продавалася по собівартості, а посередник потім продавав бізнесу у 20-30 разів дорожче. Чи працюєте ви в цьому плані? Хто такі ці посередники? Від кого вони? І там кралося набагато більше грошей, ніж ті 100 мільйонів, які були оприлюднені. Там мільярди кралися. Це ж могла держава заробляти ці гроші, але вони йшли посередникам. Ви з цими посередниками працюєте, чи це може інший епізод, чи вам треба якась допомога, чи ще там щось те саме. Люди повинні знати глибину корупції. Тому що я ще раз кажу і підкреслюю, і я впевнений, ті корупціонери, які на крові роблять, заробляють гроші, вони зацікавлені у продовженні війни. І це можуть бути не тільки українські, можуть бути і інші якісь там громадяни і таке інше. Тому ви, звичайно, на передньому фронті. Ви повинні нам це все показувати, і ми вам будемо допомагати у всьому цьому, тому що ваша боротьба, вона направлена не тільки на викорінення корупції, а на наближення миру. Тому от ці питання я два поставив, будь ласка. Якщо можна в рамках те, що допустимо для, я розумію, для, щоб не завадило вашій роботі, будь ласка, нам було б цікаво.
Давайте зробимо наступним чином. Давайте, по-перше, ми вже, я думаю, що будемо виходити на після цього раунду відповідей на питання, будемо виходити на підсумки і домовленості щодо того, що ми будемо робити далі. Тому давайте зробимо так. Ми зараз зберемо фінальний раунд питань, дамо антикорупційним органам можливість відповісти на них. Я перепрошую, колеги. І далі будемо підсумовувати. Гаразд? Колеги, в кого ще є питання? Будь ласка.
Технічно, просто ми брали паузу по питанню щодо заступника АРМИ і пошуку там, якщо з'явилися вже доповнення відповіді, да.
Ще в когось питання, колеги?
Поки там технічне питання вирішиться, в мене коротенька пропозиція до Мін'юста. От тут ми з Олексієм спілкувалися теж на цю тему. Коли я навчався в школі, ще в 90-х роках...
Давайте питання, бо я відчуваю, що це буде довго.
Послухайте, ні. То батьки скидали гроші, батьківські комітети робили ремонт в класах. То чому ті люди, котрі знаходяться в камерах, не можуть самі собі його привезти до якогось ладу? Якщо держава не може, то дайте можливість. Ні, що, ви ж ви в Мін'юсті? Ні, ну як відбувається? Ми бачимо ці фотографії.
Дружина насправді іншого детектива, який перебував в СІЗО Гусара, вона навіть публічно казала, що вона зверталася. Вона навіть готова була зробити за свої кошти.
Ну, чого так не можна?
Ми про нього забуваємо, про нього просто переписки немає.
Ні, ми не
забуваємо. Але він так само тримався в поганих умовах.
Чого це не можна зробити, ну, якщо держава не може? Ну, не роблять, ну, подивіться.
Колеги, давайте вже перейдемо до відповіді. Всі задали свої фінальні питання. Колеги, всі задали свої фінальні питання. Я то ще нагадаю, що в мене було питання, якщо ви можете на нього відповісти з міркування інтересів кримінального провадження, то чи досліджуєте ви далі питання так званого домашнього завдання пана Ковтонюка? Дякую дуже. На всі поставлені питання, тоді визначтеся, будь ласка, шановні керівники корупційних органів, хто буде відповідати.
В порядку почну відповідати на питання. Як ви бачите, ми методично робимо роботу щодо притягнення до відповідальності осіб, які задіяні до цієї великої схеми
насправді ми зараз маємо там ще четвертий місяць розслідування, а вже розуміємо дуже багато процесів, які відбувалися, і те, що ми затримали колишнього міністра енергетики, який потім був міністром юстиції, це якраз підтвердження того, що ми рухаємось методично, і всі, щодо кого будуть зібрані достатньо доказів щодо повідомлення про підозру, отримають це повідомлення про підозру. Однак ви питаєте вже про результат цього розслідування в той час, як воно ще триває. Законом передбачений термін, який ми можемо мати для того, щоб розслідувати цю справу, і я думаю, що в кінці цього розслідування ми максимально проінформуємо суспільство про те, які факти ми здобули під час цього розслідування і які результати ми маємо в цьому розслідуванні. Тому дайте, будь ласка, нам трохи часу для того, щоб ми якісно виконали нашу роботу. Один фактор, який вам зараз точно треба знати, що розслідування дуже велика кількість детективів залучена до нього, і зараз ми співпрацюємо більш ніж з 15 юрисдикціями в рамках міжнародно-правової допомоги, а така співпраця не завжди швидка. Ми дуже вдячні тим юрисдикціям, які надали нам вже відповіді на ці, на наші запити про міжнародно-правову допомогу, і саме завдяки ним є можливим повідомити було про підозру колишньому міністру. Щодо посередників, які ви казали, ну, є ряд проваджень щодо людей, які виконують посередницьку функцію щодо торгівлі електроенергією. Ми розслідуємо, коли ми повідомимо про підозру, ми про це проінформуємо. Щодо виконуючого обов'язки керівника «Енергоатому», ну, дійсно, там є факти щодо виконання домашнього завдання. Це є предметом окремого, вектору розслідування в рамках так званої справи МІДАС. І в подальшому ми зробимо з цього висновок щодо наявності, чи можемо ми підтвердити, що він безпосередньо отримував та передавав неправомірну вигоду для членів цієї злочинної організації. І останнє, що ми говорили про заступника керівника АРМИ, тут варто зазначити, що дійсно від Національного антикорупційного бюро до моменту, коли він дивився в реєстрі, був запит про здійснення пошукових заходів щодо майна, яке належить підозрюваним в цій справі. Однак тут привертаю увагу його запити, які він здійснював, бо він здійснював запити в реєстрі безпосередньо по номеру кримінального провадження і по адресі, де розташовано житло одного з основних фігурантів цього провадження, Шугармена. І клініка там вже розташована, яка є предметом, в якій є безпосередньо, за нашою версією, отримував неправомірну вигоду колишній віце-прем'єр. Тому тут питання, якщо цей заступник керівника АРМИ мав від нас запит, мав всю інформацію для того, щоб здійснювати пошук майна підозрюваних, навіщо йому було шукати цю інформацію в реєстрі?
Чи є у вас гіпотеза якась з цього приводу, навіщо це відбувалося?
Не знаємо, треба в нього спитати насправді.
Гаразд. Я правильно розумію, що це все, що ви нам можете наразі сказати, власне, ну, враховуючи, що слідство триває, ми до цього завжди з повагою ставимося. Я не наполягаю, я просто уточнюю.
Це гіпотеза. Гіпотеза. На той час колишня керівниця АРМА в ці ж дати була, скажімо, оприлюднено журналістське розслідування одного видання «Української правди», якщо я не помиляюсь,
да,
де вона відвідувала цю адресу. І на той час вона була керівниця, він її заступник. І це співпало в датах, чисто співпадіння. Тобто,
коли він шукав цю інформацію?
Да. Його запит по реєстру саме цієї адреси, за якою розташована клініка, яку журналісти продемонстрували, яку вона відвідувала. Вона на той час вже не була керівницею, вибачаюсь, да. Він був заступником, вона вже керівницею не була, бо вона одразу там, да, після повернення незалежності була звільнена, після повернення незалежності набута сам. Тому колишня керівниця якраз це дати виходу журналістського розслідування. Тобто це співпадає дату пошуку за адресою, дата виходу журналістського розслідування, де вона була зафіксована як така, що відвідує клініку. Цю адресу.
У мене є кілька гіпотез, але я, напевно, поки не буду їх озвучувати для того, щоб дати вам можливість також зробити вашу роботу. Але давайте тоді, колеги, давайте тоді підсумовувати і завершити. Всі задали питання, правильно? Всі, пане Іване, ви ще щось хочете сказати? Анатолій Петрович, мікрофон.
Я до детектива Абакумова хотів звернутися. Чи є приблизні якісь дати, терміни, де ви можете вже якісь більш результати нам надати? Як ви плануєте? В планах же якісь є, чи поки що немає? По термінах, приблизно.
Терміни найкоротші, об'єктивно. Але якщо говорити про визначення конкретних, на даний момент я не можу, тому що коли ми, знаєте, це як похід в такій в темряві, коли ти хочеш знайти докази, ти їх знаходиш один, а за ним тягнеться іще один, іще один, іще один, і ще один.
Я розумію,
і для того, щоб ця справа була дуже...
Все-таки це місяці чи...
Дивіться, я відповім з юридичної точки зору. З листопада законодавство дає нам максимальний термін проведення цього розслідування до року. Тобто до листопада цього року ми зобов'язані закінчити це розслідування. Ми намагаємося зробити це максимально швидко. Я впевнений, що ми не будемо тягнути до листопада, але, ну, мабуть, до кінця літа нам точно треба буде час.
Дякую.
Зрозуміло, дякую дуже, колеги. Давайте тоді підсумовувати. Перше, ми з вами фіксуємо, що на той момент, коли антикорупційне бюро буде готове нам розповісти більше про те, а хто ж встановлював прослушку в детективки, яка розслідує в тому числі і імовірні корупційні правопорушення в оборонній сфері, ми зберемося із НАБУ ще раз і обговоримо це питання. На зараз є гіпотеза, що цю прослушку встановлювали співробітники правоохоронних органів, ви поправте мене, якщо помиляюся, є гіпотеза, що встановлювали її не в процесуальний спосіб. Далі, ми також обов'язково окремо із НАБУ обговоримо питання, а як так сталося, і хто ці правоохоронні органи, які передали членам злочинного угруповування МІДАС інформацію про рух оперативних автомобілів, на якими використовували співробітники антикорупційного бюро, для того, щоб які співпадіння, в тому числі, досліджувати і розслідувати дії злочинного угруповування, яке в нас входить в історію тепер як група Міндіча. І в НАБУ є ця інформація і можливість співставити дані про рух автомобілів, які вилучені в злочинне угруповання, і ті запити, які робили, зокрема, співробітники правоохоронних органів. Ми обов'язково це окремо дослідимо. Ми також обов'язково будемо надалі запрошувати Службу безпеки України для того, щоб зрозуміти, а хто ж ці люди, які зверталися з явно незаконними, я на це підкреслюю, я лишаюся на позиції, що незаконне прохання було, прохання за відсутністю кращого слова, з боку Служби безпеки України щодо умов отримання детективами Дмитра Сулова. Мені дуже сумно, пане Євгене, чути, що ви підписали відповідь про належні умови тримання Магомета Сулова, а тепер мені кажете, що ви від мене якось випадково дізналися, що не було вікна, хоча це ваша робота знати, як відбулося розслідування, як відбулася перевірка, яку начебто ви ініціювали. У мене тепер є сумніви, чи ви справді ініціювали перевірку, чи справді щось перевірили, чи просто написали мені чергову відписку і не зробили нічого в рамках ваших повноважень щодо того, щоб привести умови утримання в даному разі детектива, але й загалом всіх ув'язнених відповідність до закону, якихось елементарних вимог людської гідності. Я не розумію, чесно кажучи, пане Євгене, як тепер з довірою ставитися до вашої роботи як людини, яка мала би відповідати за нормальні умови утримання в пенітенціарній системі, а виглядає так, наче, перепрошую, ви якраз відповідаєте за ненормальні. І мені дуже шкода це все констатувати. Знову також з огляду на те, що ми з вами зараз не перший раз обговорюємо це питання, в нас з вами є історія переписки з цього приводу. Чи все я підсумувала, колеги?
Да.
Тому, колеги, ми закриваємо це засідання комітету, але ви хочете щось сказати, пане Олександре?
Да, ми в найкоротший строк, те, що ми проговорювали на початку, підготуємо пропозиції щодо зміни ситуації з реєстром судових рішень, бо це насправді для нас дуже важливо, для того, щоб, можливо, ви нам допомогли з запровадженням цих змін.
Будь ласка, цю інформацію також на комітет надішліть, і ми будемо вам також особливо вдячні, якщо ви зможете на наступному нашому засіданні також проінформувати комітет щодо того, чи ви досліджуєте і до яких висновків доходите по ситуації з пошуком тодішнім заступником керівника АРМА інформації по кримінальному провадженню. Як це так сталося, що саме в цей час, саме це кримінальне провадження його так надзвичайно зацікавило, враховуючи дані журналістів про те, що його колишня керівниця в офіс саме цього злочинного угруповування також влітку навідувалася, і це зафіксовано, відповідно, було журналістами. Це таке цікаве співпадіння, і я сподіваюся, йому також буде... Вибачте, будь ласка, дана належна оцінка. На цьому, колеги, я дякую всім присутнім і дякую тим колегам, які прийшли. Ми обов'язково будемо далі запрошувати тих, які не прийшли. Тут якби навряд чи вдасться сховатися за відсутністю. На цьому ми сьогоднішнє наше засідання закриваємо. І, колеги, до наступного засідання. І, колеги, з НАБУ також до наступного засідання. Дякую дуже.